Thank you. Blessing. Let's just meditate dan sin yang sutra sari Sanskritnya Prajnaparamita. Just for blessing, duduk sambil. Oh sorry. Just apa? Open your heart. Ini mungkin kita juga enggak ngerti kata-katanya, tapi kata-katanya persis seperti sutra sari. Ini di bahasa Sanskerta. Very very holy words and very holy mantra, very holy sutra. Untungnya yang melakukan ini orang Jawa, orang Indonesia, jadi paling tidak intonasinya masih bisa diikuti. Kalau yang dari orang India malah kita ikut geleng-geleng. Mas Danang dan istrinya. Enjoy. I don't know about you, tapi kalau saya bisa dengerin itu. Tayata gate-gate para gate, para sam gate bodhisa seharian. It's so nice. And so much blessing. Iba. Maha mantro. Kata. Arti mantra itu sendiri itu apa? Sangat 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 apa? Powerful dan sangat profound. Gate gate para gate para sam gate bodhi. Dikatakan ini ada lima tahap yang akan selalu kita akan go beyond, go and go beyond sampai akhirnya pengukuhan. Katakan ini mantra yang tertinggi dan tidak ada mantra yang lebih tinggi. Artinya dalam mantra ini, prajna paramita ini mencakup semua ajaran Buddha. Dan akhirnya dituju ke sana. Tapi lalu diterangkan bahwa jika kita sudah tahu keberadaan itu seperti apa dan kita taunya langsung tanpa dikonsep, tanpa dimengerti, mantra ini sudah tidak diperlukan lagi. Seperti yang kemarin, karena mantra ini akan menjadi internal mantra, menjadi ultimate mantra in our heart, dan kita lagi tidak lagi apa artinya ya, tidak lagi external mantra ini tidak lagi essential, tidak lagi diharuskan untuk menopang kita. Makanya kemarin yang sudah diterangkan oleh adik-adik ini apa, sila pada paramasa. It's a when you know everything directly, dan itu luar biasa sekali. Salah satu ini begini ya, di Buddha Dharma ini definisi orang suci itu sebetulnya juga sama dengan definisi dari agama-agama lain, kecuali kalau menurut saya Buddha Dharma ini definisinya para suci ini malah paling sederhana dan paling menurut saya yang paling orang suci ini orang yang sudah tidak lagi memikirkan kepentingan dirinya sendiri tapi mengabdikan kehidupannya untuk orang lain dan untuk jagat raya. Jadi proses penyucian diri visuddhi yang disebut visuddhi ini apa purifikasi atau apapun kata yang digunakan, ini adalah proses di mana kita mulai melepaskan kebodohan di mana yang selalu dipikirkan ini kita sendiri, mulai dengan jernih pikiran, jernih dengan hati terbuka, mulai mendedikasikan, mengabdikan hidup kita ini untuk kepentingan orang banyak, makhluk banyak, dan kepentingan dunia ini sendiri. Kemarin saya sudah sebutkan di bahasa Jawanya ini, Mamayu Hayuning Pawono. Semakin kita ini tidak hanya berkecimpung, hanya ingin setiap saat hanya ingin membahagiakan kita sendiri, yang notabene sebetulnya ini jalan salah, karena kalau kita menempuh itu pasti tidak akan sampai. Tapi di mana kita menyucikan diri, wisuti, purifikasi, itu justru memikirkan yang lain. Jadi orang yang sudah tidak memikirkan diri sendiri ini luar biasa, karena menemukan suatu kekuatan, menemukan suatu fokus, sikap pandang yang safe, yang apa, bebas dari segala halangan, bebas dari segala gangguan. Dan jika kita memikirkan hidup ini, kita abdikan untuk sesama, untuk semua makhluk, bahagia. Ini membuat kita ini berani sekali bangun pagi, berani sekali berangkat kerja, berani sekali mengurus segala macam, karena dengan hati terbuka kan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena justru semakin kita tidak hanya memusingkan apa yang kita maui, yang kita ketahui ini tidak ada batasnya dan terus menerus, kita ini akan selalu bisa. Jadi konsep suci di sini itu bukan suci badannya atau orangnya, tapi cara pandang dan tingkah lakunya dan tindakannya, dan ini semuanya akan mempengaruhi semua yang ada di sekitar orang-orang beliau-beliau ini yang seperti itu. Mungkin bukan membesar-besarkan bahwa kalian semua ini orang-orang yang menuju kesucian. Bukan berarti sesuatu yang sok religi, tapi dalam arti sebenarnya, dari agama apapun, para santo, para dewa-dewa yang dikatakan suci, bertapa, itu ciri-ciri khasnya. Memang kalau dipandang dari luar bentuknya lain-lain. Ada yang berjenggot, ada yang tertawa, ada yang menangis. Tapi para suci ini, ada yang menyiksa diri, ada yang semuanya mempunyai suatu benang merah. Di mana mereka hanya mengabdikan seluruh hidupnya, seluruh keberadaannya untuk kebahagiaan orang lain, untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi yang saya katakan tadi, ini bukannya membesar-besarkan. Makanya tidak heran dari sini saya mengamati wajah-wajah kalian, benar-benar kalian. Saya masih ingat jam-jam pertama, hari-hari pertama bertemu dengan kalian, dan sekarang ini bukannya saya juga mungkin bukannya ngawur atau sudah matanya karena terlalu lama lihat ini begini lalu kabur. Yang saya lihat sekarang wajah kalian ini bersinar-sinar, benar. Artinya mungkin kalian juga bisa rasakan, tapi saya bisa lihat di sini. Bukannya pakai mata di sini atau mata di sini, cuma butuh kacamata memang. Apa? Bukan sesuatu yang magic, bukan. Yang jelas bukan kalian jadi sakti begini. Yang saya begini, I can really see it. Di mana kalian lebih entah bagaimana itu semuanya radiant apa ya, bercerah. Nah, ini pakai kata cerah, this time it's the right word, ini kali ini katanya benar, kalian lebih cerah, apa lebih happy. Aneh kan, bangun jam 4 pagi, malam pun juga tidur juga enggak nyenyak. Berjam-jam begini ini, kalau dipandang dari segi kemanusiaan ini agak kurang kemanusiaannya. Tidak manusiawi, tapi dewawi. Nah, tapi kalau dewa duduknya cuma di awan, kalau ini di lantai keras, jadi apa? Kalau dewa duduk di awan itu kan empuk dan lunak. No, I mean it. Sebab saya yakin apapun yang menunggu kita nanti, saat ini hati kalian bebas dari segala persoalan. Hati kalian tidak terfokus ke kebahagiaanmu sendiri. Hati kalian terbuka untuk apapun yang dialami. Nothing more. Dan bihun, makan bihun. Ada kue tiaw, makan kue tiaw. Kalau enggak ada ya dicari, tapi dan mumpung ada kebahagiaan, kalau memangnya butuh dua mangkok, ya dua mangkok, tiga mangkok. Tapi saya lihat juga kalian juga kira-kira sebab selalu akan ada sisa. Tahunnya ada sisa, masakan hari berikutnya juga mengandung sisa dari hari sebelumnya. Itu loh, sebetulnya hidup suci ini seperti ini. Gak macam-macam. Hati yang terbuka, gak rewel, gak ngeributin apa yang kita mau, tapi justru pikir, justru peka kepada sekelilingnya. Menuju kesucian ini begini caranya. Gak usah bertapa yang sampai di gunung, sampai di mana. Intinya ini supaya kita terbuka, udah jangan nyelakai yang lain-lain, jangan ngambil deh. Jangan musingi kita terus aja, ya, akhirnya juga percuma. Hidup sederhana seadanya dan buktinya ya oke. Tak adanya airnya ini air hangat gitu misalnya, atau WC-nya ditambahi dua lagi. Jadi saya sempat diberi surat-surat apa kenangan dan kesan. Saya malah nggak tahu. Saya diberi dari kalian nih. Saya baca di sana ini penuh senyum. Ya memang sukar ya, apa untuk menghilangkan semua pingin ini seandainya ini itu. Tapi memang pertanyaannya pesan gitu kan. Kalau pesan itu kan ya harus dikasih pesan. Jadi yang nggak salah karena yang diminta kan. Jadi tambahi waktu tidurnya gitu atau. Kalau makan kebanyakan ya dikasih obat urus-urus disediakan. Jadi ya oke, apa semuanya. Oh memang dikasih minta pesan ya. Enggak salahnya yang jawab. Tapi hampir semua itu mengenai kalian nulis mengenai om segala macam itu dibesar-besarkan. No, it's not from me. It's from you. Kalian yang buat sendiri. Saya cuma duduk di sini seperti yang Santi katakan tadi pagi. Waktu om bla 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 bla, that's all I do, bla 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 bla. Selebihnya kamu, selebihnya kalian, ya, yang berusaha. Kalian di sini ini menyucikan diri, tapi bukan hanya supaya, makanya ya, gambaran orang suci di kepalanya ada sinarnya, itu benar, bukan lalu kamu ketiban wahyu atau apa, ketiban wahyu itu kalau wahyunya berat ya setengah mati. Apa kejatuhan wahyu. Tapi dari hati itu enggak sukar kan ya. Sebetulnya hidup tanpa iri hati, hidup kecukupan, hidup seadanya, senyum terus meskipun enggak enak. Enggak sukar kan ya. Ini dalam seminggu, ini seminggu loh sudah. Kan saya sudah bilang kan, enggak mati. Ternyata enggak mati malah tambah subur. Dunia kan dipikir ini, wah gimana ini, apa, retret, apa ini, gini kan. Dengan semua persoalannya yang kamu pikir, wah dengan retret semoga dapat jawaban. Gini, yang dapat jawaban kamu sendiri yang jawab. Ternyata kamu bisa menggali di hatimu hal-hal yang mengagetkan. Loh kok saya mampu gini ya? Kok ternyata kok bisa? Enggak bersikukuh ini pandangan saya. Semuanya oke. Makanya tadi sempat nyinggung sedikit ngomong dan bantai mengenai enggak usah baca buku terlalu banyak, misalnya Visuddhimagga itu jalan menuju kesucian yang diterjemahkan purifikasi itu artinya seperti itu sebetulnya. Tapi sayangnya definisi Visuddhi di sini yang diterangkan hanya ciri-ciri dari suan itu, bukan mengatakan apa ini loh kesucian ini seperti ini. Nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah di embel-embelin lalu kamu bisa ini. Misalnya katakan nanti ada beberapa CD ditulis di situ. Kamu tahap ini bisa ini. Tahap ini bisa. Misalnya tahap pertama, wah kamu sudah mencapai apa pakai nama yang gagah-gagah, terutama apa ini punya CD ini begini, kamu bisa terbang naik sapu gitu apa. Terus tahap kedua terbang naik vacuum cleaner. Terus ini bisa. No, saya dulu kalau meditasi tahap ini dikatakan bisa apa istilahnya? Overcome obstruction. Ini kalau dibaca artinya bisa jalan melewati tembok. Apa tembus tembok? Luar biasa kan? Lah buat apa ngerepot tembok? Jalan lewat pintu saja. Lewat tembok itu risiko berhenti di tengah-tengah. Siapa tahu? Jadi sebetulnya terus ada yang dikatakan levitate, apa CD yang satu katanya bisa levitate, bisa ini mengangkat gitu, istilah bisa melayang terbang, selalu apa anu itu slogannya, we make you fly atau apa Lion Air itu. Kalau belinya pas harinya itu enggak begitu mahal. Jadi we make everybody fly. Jadi enggak usah pakai samati itu pun ternyata semuanya ini tujuannya simpelnya luar biasa. Untuk hidup seperti ini. Untuk seperti ini, untuk hari-hari seperti ini. Sudah yang namanya bahagia itu ya kira-kira seperti ini. Tapi kan terus ditambah ya. Tapi ada ininya, ada ininya. Nah itu yang bikin enggak bahagia. Sebetulnya state of mind mana semuanya tetap banyak yang tidak kita lihat. Saat ini ada 15 anak-anak yang selalu main-main begini, ibu-ibunya gantian merawatnya, dibikinkan acara begini. Saya wah kagum sekali. Hati yang terbuka ini akan kreatif, akan selalu tahu dan enggak takut berkorban. Saat ini anak-anak yang ada beberapa, saya yakin yang menjaga anak-anak itu kalau boleh pilih ya, mereka akan pilih di sini. Tapi mereka tanpa ngeluh, tanpa ada persoalan, fine, sama-sama. Yang anaknya satu jadi anaknya tiga di sini. Ya memang ada yang anaknya berapa terus memang nggak punya anak, itu ada juga kesempatan karena, tapi why not? Pagi tadi saya lihat seorang ayah bawa dua anak, wah lihat begitu kok seneng. Image saya itu seperti di sawah itik yang jalan di luar itu apa penuh kebahagiaan. Selalu tengok ke belakang itik itu kan apa semuanya lihat begitu di hati terharu. Begitu mudahnya menemukan kebahagiaan, hanya jalan-jalan bawa anak tetangga kok senang, bukan anaknya sendiri ya, anaknya sendiri ikut. Tapi hati-hati, mau naik, mau turun. Loh ini loh, mudahnya menemukan kebahagiaan. Kita kelabakan terus cari yang namanya kebahagiaan. Semakin pusing, semakin dapat, semakin jungkir balik. Padahal untuk menemukan kebahagiaan, gak usah jauh-jauh, gak usah repot-repot. Sederhananya luar biasa. Kalau mau lihat wajah kebahagiaan, tadi pagi saya lihat. Di anak-anaknya maupun di bapak itik ini yang jalan. Tenang saja. Oh anaknya yang lari, rumbang, gini. Oh, juga cerah juga wajahnya. Wajah kesucian, wajah kebahagiaan. Saya kok enggak percaya gambar orang suci yang murung begini. Memang banyak kan ya. Sebetulnya harusnya enggak loh. Harusnya senyum gini. Nih, seperti itu. Oh, nice. Kita ini gampang sebetulnya. Kalau mau bukti, ini loh buktinya. Kamu lihat di sekelilingmu sekarang. seminggu di sini kan kamu buktikan sendiri. Kalau sebetulnya cuma cari kebahagiaan, ketenteraman, not at all hard. Enggak perlu, enggak ada target, enggak ada apa. Tapi juga sama juga, nanti pulang juga akan punya itu. Jangan, jadi juga ini nanti juga jangan dianggap bisanya bahagia cuma di sini. Tapi intinya, di situasi apapun, kita itu bisa menemukan kebahagiaan, bisa bahagia dalam arti kata accepting, menerima, membuka hati, kan berusaha 100%. Yang keluar hanya kebajikan, yang keluar adalah kepekaan, kepedulian. Itu kuncinya. Jangan dibandingkan nanti. Kalau yang di sini bahagia itu karena udaranya enak, semuanya sederhana, dimanapun sebetulnya kamu bisa. Nah, salah satu orang apa yang semacam gini ceritanya ini, yang menulis apa teks ini, yang namanya Tokme Songpo. Ini di halaman 50 ya, 49. Bukan dong. 54. Halaman 54. Tokme Songpo ini. Jadi beliau kurang lebih 100 tahun sebelum Lama Tsongkhapa mengikuti ajaran apa juga Lama Adisha, dan riwayat beliau ini menarik. Yang sebetulnya sangat terkesan mengenai beliau ini menulis suatu apa semacam doa untuk beliau diri sendiri. Doanya ini aneh, makanya saya selalu ingat gitu. Makanya ini saya senang sekali berkesempatan sharing, meskipun saya tadi baru, ya bukan ngomel, cuman baru ngomong dengan pandai. Ini saya itu biasanya nyedia ini, kalau mau belabar gini itu juga berapi-api. Mungkin kira-kira bahan di kepala ini sekian gitu, mau ini nah, terus dikirim. Makanya selalu terakhir, kemudian juga ada sungkannya ngirim lagi gitu, karena apa ini terus gitu. Saya tahu kalian juga tidak pernah ngeluh, tapi saya juga mencoba tahu diri dan menahan diri jangan terlalu apa rakus kerayak gitu, kok bahan begitu banyak. Tapi itu pun ternyata sekarang saya jadi lebih biasa, karena ternyata tiap tahun itu paling 75% yang di cover. Tapi saya bilang ke Bante, gak apa-apa, pelan-pelan, pokoknya asal kita semua bisa enjoy. Dan yang penting ini kan gini, kita ini jangan jadi pengumpul kata-kata mutiara. Kita ini jangan jadi hanya Buddha fan club. Hanya senang dengar ajaran Buddha. Right, right. Seperti mendengarkan motivator. Right, right. Ditulis. Pulang, lupa. Tapi untungnya lupa. Sebab kalau enggak lupa, motivator-motivator kehabisan kerjaan. Buku itu di Gramedia yang namanya self-improvement itu berderet-deret. Semuanya baik dan semuanya luar biasa kalau diikuti. Tapi begitu banyak buku itu karena kita cuma baca mantuk-mantuk, setuju, jadi fan club, kemudian lupakan. Lalu kita ini jadi pengumpul kata-kata mutiara Buddha, Buddha Dharma. Nah, ini percuma. Lalu kata-katanya seperti apa sudah enggak usah diingat-ingat. Ya kan? Rakitnya enggak usah dibawa. Yang penting yang ada di sini. Misalnya nanti pulang, ya sudah, jangan khawatir. Yang ada di sini ini dikembangkan. Nanti kan selebihnya ingat semua. Karena yang kita cover juga banyak dari permulaan. Nah, Tokme Tokme ini asangga. Jadi dia ini begitu impresnya ke asangga, Arya Asangga yang menulis beberapa komentari mengenai Abhidhamma, dan bahkan dikatakan beliau itu perangkum cita modern yang terus dibawa oleh Xuanzang ke Tiongkok. Ini Asangga, dan certain juga jadi pemula dari yoga cara tradisi Tokme Sangpo ini. Nah, doa beliau ini sampai sekarang juga. If it's better for me to be ill, please give me energy to be ill. If it's better for me to recover, please give me energy. May I have the energy to recover. If it's better for me to die, may I have the energy to die. Nah, ini doa kan, doa bahasa Jawanya doa ngalup namanya. Seakan-akan mengharap untuk yang jelek. Jadi artinya kan, if it's better for me to be ill, may I have the energy to be ill. Kalau memang ini sudah pas untuk saya untuk sakit, supaya saya punya energi untuk sakit. If it's better for me to recover, may I have the energy to recover. Kalau memang lebih baik buat saya itu untuk sembuh, semoga saya mempunyai energi untuk sembuh. If it's better for me to die, may I have the energy to die. Kalau memang lebih baik buat saya untuk mati, semoga saya mempunyai energi untuk mati. Very simple. Dan dia juga menulis, belajar dari Milarepa. Misalnya, abandon hope and fear. Tinggalkan harapan dan ketakutan. Wah, kecil-kecil begini. Ini luar biasa. Saya pikir, wah, menarik sekali. Dan ternyata riwayatnya ini juga menarik. Tongmi Sampo itu ditinggal ibunya waktu umur 3 tahun. Kemudian berapa tahun kemudian, 3-4 tahun kemudian, ayahnya meninggal. Di keluarga yang gak punya di Tibet, dan dia dipelihara oleh pamannya. Kemudian Tokmi Sampo ini akhirnya juga dikenal tidak cuma sebagai biku yang baik, tapi juga sebagai scholars, tapi terutama luar biasa compassion, urusan compassion ini beliau sangat-sangat kelihatan memberi contoh yang memang luar biasa. Tapi juga diingat, ini di abad ke-14 di Tibet. Misalnya juga jangan di, kadang-kadang kita ini kebiasaan. Saya ingat, barusan ini saya ketemu, sudah lama ketemu agak kangen. Anaknya Bu Lili ini sekarang di Sydney. Dia mampir main-main di Perth. Berapa hari ketemu, ngomong-ngomong sampai 5 jam sambil makan, sambil we have fun. Dia ini tanya, dia pikir saya ini tahu jawabannya semua. Nah, ini agak sukar dijawab. Dia bilang, om, kadang-kadang bicara bahasa Inggris gitu. What would you do if you sit for, and if you know you're going to sit in the plane for 4 hours and you sit to smelly next to smelly people? Dia bilang, apa yang harus saya kerjakan kalau tahu bahwa 4 jam dari Sydney ke Perth, 4 jam lebih, duduk di samping orang-orang yang bau di plane. Dia kata, sikap, harus ngambil sikap gimana? Saya lihat gini, terus dia tahu, seakan-akan saya enggak percaya. Terus dia so cute, really, they are smelly. Dia bilang, benar dia, mereka ini. Ya, karena ada memang bukannya apa racist atau gimana ya, memang ada ciri-ciri bebauan apa etnis-etnis tertentu ini memang ada. Tapi juga dibantu dengan misalnya mandi atau tidak mandi dan sebagainya. Dan saya pikir ini lah, di Tibet ini orang memang jarang mandi karena dingin dan juga waktu ke Tibet itu juga mempunyai aroma yang khusus. Kenapa? Iya, seperti kalau masuk apa coffee shop kan. Ini baunya Arabica atau apa. Nah, ini di Tibet ini juga apa macam-macam. Jadi pada saat itu abad ke-15. Jadi yang beliau tulis ini meskipun nanti bentuknya hampir seperti puisi. Itu kalau kalian bayangkan ya, the life is rough, was rough. Ya. Sangat sangat tidak mendukung untuk kehidupan yang ya. Umur setelah dengan pamannya hidupnya susah sekali. Tapi dia itu lalu di Tibet ini ada institusi yang namanya wihara, monastery. Biasanya kalau yang sudah enggak kuat hidupin diminta masuk monastery. Jadi di Tibet itu biasanya kalau wihara itu biku-bikunya ribuan. Biasanya anak kedua yang dikirim. Anak pertama membantu keluarga di sawah, anak kedua yang dikirim masuk wihara. Biasanya. Juga karena untuk menunjang economic system, kalau enggak bisa sambil belajar. Tommy Sampo juga masuk ke wihara belajar dan kelihatan apa sangat-sangat berbakat. Lalu akhirnya masih muda, umur 27 ini sudah menjadi kepala wihara dia. Di wihara itu ya wihara kecil berarti segala sesuatu. Tapi beliau selalu menunjukkan kualitas-kualitas sebagai pemimpin maupun praktisi. Nah akhirnya tapi setelah tahu posisi kepala wihara ini nyaman, umur 35-an begitu beliau itu malah meninggalkan wihara. Lalu long retreat yang jelas tidak seperti retreat di sini ini apa begitu nyamannya. Tapi retreat beliau itu mestinya tantangan long retreat. Nah di sana itu kalau nggak punya dikatakan beliau itu punya yang menarik juga di Tibet itu nggak biasa orang vegetarian. Tapi beliau ini vegetarian sebagai vegetia, ya, makanya aneh karena compassion. Jadi makan cuma sayur-sayuran, mungkin kok kayu-kayuan. Amin ya. Saya lihat di sana itu ya kayu muda lah, kayak kan. Tapi kita pun juga makan kayu-kayuan ya, sebetulnya kalau dipikir. Kita sama panda itu kan cuma sebentar. Ya kan? Kita sama-sama makan bambu kan? Kita makan bambunya lebih muda, panda tunggu sebentar makan bambunya yang sudah tua. Itu aja bedanya sebetulnya. Kita sama panda sama. Makanya kadang-kadang kalau matanya pelawai kayak panda itu juga ada persaudaraan. Gitu. Panda eat bamboo leaves. Kita malah eat the bamboo. Makan rebung itu kan. Dikatakan malah Tokmi Sampo ini juga karena juga kerja harus mengembala segala macam. Dia itu mempunyai pet apa ya, binatang piaraan. Petnya ini wolf. Serigala. Tapi anehnya serigalanya juga vegetarian. This is what they say. Jadi dikatakan wolf-nya itu vegetarian karena selalu diajak oleh dia untuk mengembala, melihat apa yak segala macam. The wolf come with him karena so compassion. Seperti Santo Franciscus Assisi yang kemarin saya cerita ini, which Itu salah satu idola saya, Saint Francis Assisi ini. Orang suci benar. Ya, hidupnya 100% lebih diberikan untuk kebaikan sesama. It's incredible person, Saint Francis Assisi. Makanya saya senang dengan paus yang sekarang ini memakai nama Francis. Itu it's a very very good one. Nah, Tommy Sampo ini lalu menulis ajaran di sini. Kita akan apa ya bersama-sama. Judulnya ini juga jadi yang diterjemahkan di sini ini lalu diterjemahkan 37 cara hidup seorang bodhisattva. Ini cara hidup di sini dikatakan teks ini itu sebetulnya diambil dari beberapa teks dan disamarkan, yaitu dari Abhisamaya Lamkara, dari Bodhisattva Caryavatara, dan Siksa Samujaya juga, yang kemudian ditulis tentunya juga menggunakan teks dari Bodhipada Pradipa. Saya sendiri mendapat transmisi ajaran ini dari berbagai-bagai guru saya, dari Dalai Lama juga, Wanjari dari Lama Sopan Rinpoche, meskipun tidak selesai, tapi kalau Rinpoche itu kalau ngajar memang nggak pernah lengkap, jadi masih terus ketemu-ketemu. Dan juga dari Ribu Rinpoche, dan oh Ribu Rinpoche itu luar biasa kalau mengajari. Apa, beliau tidak tahu itu nomor berapa, tapi ngomongnya semuanya nyambung dan semuanya dan cepat sekali. Makanya karena waktu juga nggak banyak, saya menggunakan style beliau, jadi nggak apa bait per bait. Nah kalau Lama Sopan Rinpoche sebaliknya, Lama Sopan Rinpoche itu mungkin kalau semalaman mulai mengajar ini paling dapat setengah bait. Beliau berhenti ngomong apa mengajar segala macam, dalamnya luar biasa. Dan kalau beliau mengatakan Santi Paramita, tahu kan ya Santi Paramita? Paramita di mana kita tidak bereaksi negatif kepada apapun yang kita hadapi. Santi Paramita. Itu latihannya tidak hanya diajarin ngomong begitu, tapi latihan benar-benar. Mungkin enggak diajari definisinya, tapi langsung praktek sama Rinpoche. Apa ini makanya apa saya juga jadi transmisi yang kalian terima kali ini pun juga transmisinya itu mumpuni transmisinya, cuman yang bawakan ini wah sama sekali enggak qualified, cuman nekat aja saya bawa ini untuk sharing with you. Sebetulnya saya sudah print, saya bikin seperti catatan-catatan, saya pikir untuk print begitu, tapi memang sudah hampir ngomong takdirnya atau nasibnya atau sudah seharusnya printnya itu enggak jelas waktu keluar separuh-separuh. So it's okay, no problem. Jadi saya ini tentunya ini diterjemahkan oleh Pin Potoa dan terjemahnya it's very very good. Tapi yang penting kita coba bersama-sama melihat this and. Jadi di sini ini primarily membicarakan mengenai bodhicitta, tapi juga nanti beliau juga membicarakan mengenai emptiness dan juga mengenai paramita dan sebagainya. Bab nomor 1 sampai 9 ini kurang lebih ini kerangkanya ya. Nomor 1 sampai nomor 9 ini beliau itu menerangkan mengenai fondasi dasar untuk spiritual growth, dasar untuk kemajuan kemajuan kita dalam hidup, terutama dalam spiritual. Kemudian bab ke 10 sampai ke 18 ini beliau itu di Muara Jambi dulu, rupa-rupanya yang diajarkan ini ada satu teknik yang dikatakan meditasi terima kasih. Meditasi terima kasih ini menerima dan memberi gitu. Apa menerima dan mengasihi gitu. Menerima, mengasihi, makanya pakai terima kasih. Karena enggak ada di bahasa Tibetnya disebut tonglen. Tong to receive and len memberi. Dikatakan ini memang dari Indonesia caranya. Intinya menumbuhkan kepekaan tentang merasakan penderitaan maupun kesenangan baik dari kita sendiri maupun orang lain, dari orang lain. Jadi hanya dengan kita ini bisa merasakan kesenangan kita, kita ini benar-benar bisa memberikan kesenangan semacam itu. Jadi kalau kita tidak pernah bisa merasakan, tidak bisa pernah apresiasi, tidak pernah bisa berterima kasih, kita tentunya tidak bisa memberikan semacam itu, enggak pernah merasa. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa atau tidak berani merasakan betapa penderitaan semacam itu tuh rasanya seperti apa. Nah, ini begitu ini ada lalu kita ngomongkan okay, semoga semua penderitaan semacam ini yang ada di sini itu di saya saja gitu. Dari untuk itu lalu yang saya senang yang ada yang baik saya berikan ke semua. Latihannya begitu. Jadi ini memang agak tidak natural, memang agak dipaksakan tapi luar biasa. Apa efeknya luar biasa karena lalu kebiasaan sekali. Kalau lihat begitu ada penderitaan kamu take it on you, seandainya kamu bisa ambil kemudian kamu berikan. Itu di kata 10 sampai 18 misal. Sebetulnya tapi mulai kata 12 dan caranya di sini ini nanti kita bisa lihat betapa kita ini diminta untuk merasakan seperti itu gitu. Terutama kalau kita merasa tidak adil, dilakukan tidak adil, dilakukan yang aneh-aneh. 19 sampai 24 itu ini biasanya favorit. Kemarahan, kecongkaan begini. Beliau mengatakan bagaimana caranya dealing with anger, dealing with pride and anger. Terutama 22 itu nanti apa? Kata 22 itu di sini mulai mengajar seperti yang kita ajari gitu. Jadi tekniknya kalau kita lihat dari Catur Arya Satya ya, dari Dhammacakkappavattana Sutta ini, Buddha ini menerangkan kondisimu yang membuat kamu itu menderita, yang membuat kamu selalu mempunyai pergolakan di dalam lubangnya itu sebetulnya rasamu sendiri yang bikin. Jadi it's all from inside, from external, never ever on the outside. Bukan karena orang-orang sekelilingmu itu tidak perhatian, bukan karena apa, tapi meskipun mereka itu seperti itu, tapi penderitaannya itu karena kita sendiri reaksinya. Jadi Buddha yang dikatakan, kamu nendang batu sakit, tapi sesudah itu up to us untuk bagaimana dealing with that situation. Situasinya kamu baru saja nendang batu, kamu melihat perasaan ini, bagaimana caranya supaya ini menang, get the best out of that. Gitu. Bagaimana caranya menanggulang ini. Nah, ini jadi sistem seperti itu ya. Ini diterapkan hampir di setiap level. Misalnya dengan teman. Memang kalau temannya sudah memang begitu, lalu pertanyaannya jangan mencoba teman itu untuk nyocokkan dengan pemikiran kita, tapi kita menunjukkan bahwa tentunya kalau saya ini begini, jadi dia juga bisa niru bahwa itu mungkin ada suatu outlook yang cara yang lain. Kemudian gata 25 sampai gata 30 itu menerangkan mengenai 6 paramita. Ini anunya dulu ya, kerangkanya. Gata 29 ini apa? Meditasi. 34, 35 ini menarik. Saya pikir untuk orang Tibet dan orang-orang Kungfu, orang-orang Cantonese, ini saya kira penting, karena di sini kalau Hokkien not so bad, tapi kalau Kungfu Cantonese, how to speak gently. Ya kan, kalau kamu lihat film-film Hong Kong, pacaran pun kedengarannya bentak membentak kan, apa suaranya ini diajari apa how to speak gently, bukan diajari cuma ditunjukkan. Terus 36 itu mengenai dan sampai selebihnya itu seperti yang kita katakan, hidup yang berfokus, yang penuh perhatian, attention. Okay, let's go through that. Biasanya semua type di di teks, kalau diterjemahkan di dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tibet itu biasanya dikatakan harus dimulai dengan homage itu apa ya, penghormatan. Makanya ini, dan homage-nya itu sebagai kode mengenai isi dari teks ini. Makanya pertamanya Namo Lokeswaraya. Lokeswara itu juga Lokita melihat, dan Iswara itu Lord. Lord. Seperti raja, seperti apa, ini dewa dulu. Iswara itu the powerful god gitu, god. Jadi kalau god juga mungkin artinya juga itu, makanya Avalokiteshvara, iswara. Bukan ini yang disalah mengertikan waktu itu disemakan ke Chinese, suaranya di belakang itu bukan suara tapi dari Iswara. Iswara itu raja dewa-dewa itu biasanya disebut Iswara, God atau Lord. Makanya Lokeswara itu the Lord who see, yang bisa melihat. Di sini lalu di sini, ini menarik. You who see that experience has no coming or going, yet you pour your energy solely into helping beings. My excellent teachers and Lord of all seings, I humbly and constantly honor with my body, speech, and mind. At all times, I prostrate with respectful 3 doors to the Supreme Guru and the Protector Chenrezig, who through realizing that all phenomena neither come nor go, strive solely for the welfare of my greatest. Nah, ini terjemahnya. Engkau yang mengetahui pengalaman. Ini apa, ada dua terjemahan yang sebetulnya sama, tapi saya pikir ada baiknya juga. It's very good that you put both. Ini karena menunjukkan bahwa ini loh sukarnya menerjemahkan. Ya, dari bahasa Tibet pun diterjemahkan oleh dua orang, dan ini juga penerjemahnya juga nggak kira-kira, very expert di sini. Tapi dua-duanya pun penekanannya lain, dan dua-duanya artinya semuanya sama. Namo Lokeswara ya. Jadi homage to Lokeswara. Jadi karena dengan Lokeswara kita tahu ini akan membicarakan mengenai compassion. Engkau yang mengetahui pengalaman itu tak datang maupun pergi. What does this mean? Ini kalimat pertama ini sudah bisa mungkin beberapa hari unpack that words. Apa yang disebut pengalaman yang tak datang dan tak pergi? Menurut kamu apa Hartono? Kita kan selalu ngomong kalau pengalaman itu datang pergi, datang pergi, kan? Makanya saya tanya apa enak kemarin, kalau ada benderanya yang gerak, itu yang gerak benderanya atau yang gerak anginnya atau your mind? Ya, katanya your mind kan, itu pun juga nggak tepat. Nah ini dikatakan, malah ini mengatakan lokeswara itu, ini dari Hatsudra kan ya, ini dari Hatsudra. Beliau mengatakan bahwa lokeswara itu juga sama cuma apa gelar dipakai gelar yang lain. Ini dari Kuan Yin juga dikatakan, you who see that experience has no coming or going. Kamu apa Lord apa lokeswara yang bisa melihat bahwa sebetulnya pengalaman itu tidak datang, tidak pergi. Kira-kira apa itu? Pengalaman itu datang atau pergi? Datang pergi, datang pergi atau enggak?
No.
Okay, explain.
Pengalaman itu cuma muncul.
Nah, kamu kan muncul, tidak muncul sama dengan datang dan pergi kan?
Tapi enggak munculnya kan juga konsep kita ya. Lihat sebetulnya pengalaman itu bisa muncul dan itu juga.
Yes, benar, benar, benar dengan konsepsi kamu muncul pergi. Tapi bisa enggak kamu melihat pengalaman ini tidak muncul tidak pergi? Ini katakan you who see the experience ini Avalokiteshvara itu seperti di Hatsudra mengatakan dia di Prasna Paramita dia lihat nothing coming or going, tidak ada yang datang tidak ada yang pergi.
Karena kalau datang itu berarti ada mulanya ada akhirnya.
Mm-hmm.
Kalau datang pergi juga ada mulanya dan ada akhirnya juga. Kalau seperti itu kan kita nggak bisa bilang, karena kan nggak itu kan juga kita batasinya. Datang mula ini sudah dimulai datang ini selesai datangnya.
Yes, tapi kalau saya tanya ke kamu, ini saya akan apa minta bantuan Hartono terus ini. Loh kalau begitu bisa nggak pengalaman itu nggak datang nggak pergi? Ini ya oke. Okay. Menurut kamu bisa nggak pengalaman?
Kalau menurut saya bisa.
Oke. Okay. Pagi kalau siang jadi sore, siangnya datang siangnya selesai.
Kalau siang jadi sore.
Atau apapun lah, kamu lapar jadi penuh atau kamu whatever gitu kan. Misalnya kamu ingat-ingat sekarang, I don't know, sebuah bunga gitu. Bunganya muncul. Terus waktu kamu ganti jadi memikirkan seekor kucing, anak kucing yang cute gitu. Ini kan pengalaman bunga. Yang jelas omongan saya banyak yang menjebak ini. Tapi bukan menjebak. Artinya saya mencoba mengambil posisi yang biasa saja. Lah saya kepingin kamu mikir. Mengapa kok ini bilang enggak ada yang coming and going. Ini yang ngomong Avalokiteshvara loh, yang ngomong Kuan Yin ini ya, mengatakan bahwa tidak ada pengalaman yang datang maupun pergi. Padahal kalau kita bilang kemarin kan ada yang ngomongkan juga kan, sesuatu itu datang terus tinggal terus pergi, right? Muncul, thank you. Ini dari Visuddhimagga, makanya dibantah ini urusan ini. Nah, makanya ya dikatakan di Visuddhimagga masih diterangkan semua sesuatu itu selalu ada yang timbul kemudian tetap terus menghilang. Maaf ngomong ya, ini Theravada apa pandangannya begitu apa ngatonya. Ini bukan ngomong benar, tapi ini kan nyeloneh. Ini Avalokiteshvara mengatakan dia bisa lihat bahwa has no coming no going. Straight first sentence, kalimat pertama. Heavyweight ini, kelas berat.
Pengalaman tak datang maupun pergi. Kalau kita bilang ini timbul, berarti sudah mulai seperti melihat akhirnya sesuatu lagi. Sudah mulai ini sudah ada awalnya ini timbul gitu kan. Padahal sebetulnya enggak seperti itu juga.
Lewat juga.
Cuma
Loh, kamu enggak bisa ya enggak apa-apa loh. Tapi sebisa mungkin. This is good. This is good. Loh, harus. Tapi mikir gini, mikirnya jangan dibantah. Jangan dibantah katanya saja. Kamu mikirkan apa tuh yang sebenarnya dimaksud. Dan katanya ya tadi yang saya tanya, kalau kamu menit ini mikirin mengenai bunga, menit berikutnya kamu memikirin mengenai kucing. Pemikiran mengenai bunga kan ada mulainya, ada selesai. Diganti dengan pemikiran kucing yang ada mulainya dan ada selesai. Kita mulai membicarakan ini ya, mudah-mudahan kalian juga enggak terlalu ngantuk, tapi ini penting untuk tahu. Ini apa sebetulnya pengetahuan yang luar biasa. Ini dasarnya prasana paramita yang kita ngomongkan. Makanya kalimat pertama bang heavyweight. Apa? Experience no coming no going. Tapi kalau dibaca cepat ya bisa. Gone, kita enggak. Tapi what does it mean? Loh, kalian juga boleh ikut, enggak cuma Hartono. Tolong ditolong kalau misalnya kalian tahu jawabannya atau punya experience, please. Saya cuma lebih senang kalau begini daripada cuma satu arah, ya. Yang lain juga tolong mikir. Hartono suka, ya. Erwin, menurut kamu? Loh, kamu aja yang megang Hartono. Kamu megang yang itu yang jalan-jalan. Kamu ngomong sendiri, kita ngertinya muncul pergi kan? Ya. Enggak, misalnya mengalami mengenai bunga. Bunga terus ganti jadi kucing ini. Kan ada mulai timbulnya bunga, ya kucing. Maksudku ada di situ itu bagaimana?
Adanya, memang udah sebenarnya ada dari sananya.
Dari sananya, oke. Okay. Jadi tadi mau ngomong, oke. Okay.
Itu pengalaman dulu tak ada dan tak itu memang betul. Tapi dari
nah, kalau pikirannya enggak ada kok bisa ngalami?
Karena pikirannya enggak ada yang merasa yang enggak ada kepala itu kembali lagi. Alam itu memang real. Jadi enggak ada yang datang,
enggak
ada yang pergi.
Oh, okay. Yeah, very interesting. Anything else? Pemikir Steph nanti terus suhu ya pak. No, harta yang dipegang aja dia. Nanti habis Steph ke suhu ya. Kamu ngomong. Nggak apa, kamu dulu. Kamu jawab dulu. Kamu jawab dulu. Nanti sesudah kamu kan punya apa opinion sesudah ini suhu. Yang ada hanya mengalami. Yes, it's very good. Terus, so, kalian ikut mikir semua kan ini? Yes, I know. Okay, that's good. Ada yang lagi? Ya. Yeah. Perih? Itu kan cuma istilah. Begitu diganti, itu kan berubah kan? Berarti dulunya ini jadi ini. Itu berarti datang terus pergi kan. Kalau bilang diganti, ini kan dulunya ini lalu diganti itu. Suhu tadi mengatakan ini kesinambungannya apa? Terus ada gitu. Anyway, it's good. Eko, begini ini kan, menurut kamu?
Datang dan pergi itu seperti
jadi intinya tadi kan saya sebut, kalau pada suatu ketika kita mikirin mengenai bunga, lalu ganti mengenai mikir mengenai kucing, apakah bentuk pengalaman ini sekarang bunga, lalu diganti kucing, ini kan datang, pergi atau muncul, hilang, muncul hilang. Kita kan selalu ngomong kan, pengalaman itu hanya datang, ditunggu kan pergi lagi. Yes. But that's good. Enggak ada yang benar salah. Yo, Melda.
Seolah-olah kita datang dan pergi gitu. Tapi pada dasarnya ketika kita menyebut itu bunga, kan berarti itu ada story kita, ada cerita. Ketika kita melihat bentuk itu, seharusnya hanya pengalaman melihat sesuatu bentuk dan warna tersebut. Tapi karena kita level dengan ini bunga, kemudian berubah jadi kucing, itu kan story yang lain. Nah ini jadi nampak muncul dan berakhir gitu. Sementara pada dasarnya kenapa disebut tidak muncul dan tidak lahir? Karena pada dasarnya hanya pengalaman itu yang berubah, itu adalah labelnya.
Very good. Next, siapa yang lagi mau? Maybe. Right. Who else? Saya senang ini. Semua mikir. Ya, yeah, dia.
Baik datang maupun pergi, pengalamannya itu datang dari wadah kita dulu. Jadi sementara kita ini sangat penting, saya sumber wadah ini tidak kemana-mana dan ada di
mana. Right. Semuanya semuanya benar. Apa enggak ada benar enggak saya salah. Kamu mau ngomong lagi, sudah mikir, ya. Saya lihat kamu mikir benar-benar.
Menurut saya.
Jawabannya halaman 113. Makanya jangan cari di situ.
Menurut saya pengalaman tak datang maupun pergi karena pada dasarnya sama. Ini ada, itu ada. Ini muncul. Menurut saya ini berkesinambungan. Cuman.
Ya seperti suhu katakan.
Cuman tidak tersebutnya. Ini munculnya itu, tapi sebetulnya kan begitu ini ada, itu ada. Jadi berantem.
Tadi siapa saja yang beri komentar? Please put your hand up. Yeah, good. Saya ingin usul. Coba kita cek di pikiran kita ya. Ini banyak yang beri komentar kan. Terutama yang memberi komentar. Jangan sampai kita ini tidak terbuka. Tapi akan ada kecenderungan semacam itu. Caranya kita mendengar pendapat yang lain itu biasanya, terutama yang punya yang sudah memberi komentar ini. Biasanya kita ada mengatakan, I'm right. Saya benar. Tolong dicek. Yang itu hampir benar. Tapi I'm right. I'm better. Ada begitunya enggak? Yes. Nah, ini juga harus dipelajari. Tujuan begini ini juga lihat itu mengawasi. Kamu kan mikir punyamu yang benar, yang lain tuh hampir benar, cuma enggak gitu, gitu kan? Ya kamu gitu. Artinya kita itu harus berlatih juga menerima pendapat orang lain itu susah. Dan pendapat orang lain itu enggak perlu benar atau salah. Ya, malah kalau bisa bantu untuk kita, tapi kan ada ini kecil-kecil. Right. Now, yes. Dan omongan saya juga sama saja. Saya juga satu yang punya pandangan. So, it's really doesn't matter what it is. Cuman ini kan begini. Di sini itu Lord Avalokiteshvara suara. Ini sebetulnya di Prasna Paramita mengatakan lihat gambiram right deep inside. Makanya saya dengerin apa tadi Sanskritanya itu. Oh, badan apa so nice. Jadi kalau seperti yang saya katakan ya, apa all you atau Melda dan semuanya itu sebetulnya benar seperti yang saya katakan. Jadi sebetulnya seperti Dato, kita klarifikasi aja dari semua yang diomong itu kalau kita begini, right? Ditinjau dari seperti yang Dato katakan, yang hanya ada wadah. Di wadah itu akan ada beginian itu, ininya tidak pernah coming and going. Ya kan? Karena hanya mengalami. Lah, yang dialami, ini boleh apapun, cuma yang mengalami, just experience. Ini loh maksudnya. Kalau kita bisa apa tahu mengenai sunyata, bahwa semuanya itu empty, hanya play the mind, pengalaman ini not coming, no going. Karena yang coming or going itu kontennya. Hampir sama seperti itu kalau saya bisa terangkan ya. Misalnya kalau kita duduk di pinggir jalan di kedai jual makanan yang orang masak terus menerus. Bapaknya di situ itu masak terus. Jadi masaknya kan enggak berhenti. Dari jam 5 sampai jam 9 masaknya enggak berhenti. Tapi ditinjau dari bapaknya masak itu dari jam 5 sampai jam 9 enggak berhenti. Tapi setiap masak ada yang pesen bakmi goreng, dia masak bakmi goreng, ada yang mulai bakmi goreng, selesai dia masak bihun rebus, selesai masak campur. Ininya ganti-ganti, tapi dipandang dari segi yang masak, masaknya berhenti atau tidak? No. Begini loh maksudnya kira-kira. Jadi ditinjau dari segi yang apa yang ngalami, jadi seperti Sung katakan tadi, semuanya memang berkesinambungan. Tapi memang ya seperti itu yang dia tuh katakan. Lihat dari ini, makanya pentingnya to know, lihat dari saya atau this entity yang di center ini hanya mengalami seperti yang apa mereka katakan, just like what you say. Jadi yang ada itu hanya pengalaman. Nah, tujuannya apa tahu ini? Again and again and again ditunjukkan bahwa ternyata marah, kecewa, ketakutan, kecemburuan segala macam ini kan hanya bentuk-bentuk ini kan. Nah, kita kan kelapakan moyo gini, nggak tahu reaksinya itu yang direaksi ini ya. Tapi seandainya kita bisa kembali ke tahu dari segi emptiness, bahwa itu dari ditinjau dari segi emptiness, dari wadahnya tadi, dari sumbernya tadi, bahwa ini semuanya ini apa hanya pengalaman. Nah, kamu ingin pengalaman yang begini itu nanti bisa pengalamannya ini jelas datang pergi kan. Bunga dari kucing itu jelas ganti. Tapi dari segi pengalaman hanya pengalaman saja semua. Nah, teknik kita itu kita harus kembali ke hanya pengalaman itu. Jangan cuma berdiri di sini lalu ngomong itu kan cuma pengalaman ditunggu. Nah, ini ya nuun sewu juga. Ini saya minta maaf ya. Karena memang di sini ini saya akan menggunakan misalnya dari pengertian Theravada sengerti saya. Memang saya juga mempelajari Visuddhimagga apa dari Theravada itu ingin ngerti. Lalu saya baru lama-lama bisa merasakan. Di sini bedanya. Nah, di ajaran di Theravada ini maksudnya begini. Tidak masuk ke tempat wadahnya tadi. Malah tidak pernah masuk ke situ. Yang ditunggu malah di depannya. Ditahu bahwa ini hanya pengalaman. Makanya dihindari. Tetap kita ngomong, ini kan hanya sementara. Bunga ini hanya sementara. Ditunggu aja, nanti akan patinisaga, viraga, nirodha. Tapi dari pengertian, dari segi di sini ya, patinisaga juga reaction, viraga juga pengalaman, nirodha juga pengalaman, and on, and on, and on. Jadi teknik yang di Theravada itu tidak pernah masuk ke this end yang mengalami pengalaman. Tapi dari segi malah sebetulnya yang di Theravada itu sebetulnya malah tackle-nya itu at the level of thought. Hanya dari pikiran malah. Jadi bisa dipikir. Misalnya kita lagi marah. Let's say kalau Theravada saya bilang pakai cara A ya. Pokoknya jadi enggak terlalu nyebut banyak-banyak nanti imprintnya not so healthy. Nah, cara A ini selalu mengatakan kalau marah kita dilihat hanya emosi. Sebentar lagi hilang nih marahnya. Nah, sambil begitu kita Dah mikir yang lain, meta, semoga semua makhluk bahagia, semoga begitu. Jadi caranya, emosinya dimengerti bahwa itu hanya emosi, dicarikan mikir yang lain untuk begini. Kalau lagi nafsu keluar, panik, ah dia itu kan cuma tengkorak berjalan begitu. No no, please. Apa tapi benar, memang asubha meditation itu semacam itu. Lah kalau orang daplek seperti saya, enggak jalan. Karena musik mungkin enggak bisa. Ah, kamu itu tipu-tipu. Orang si so beautiful, si cool like this, hanya bisa tengkorak itu enggak mungkin. Apa gitu kan? Ya lah karena yang pakai sistem A ini mereka takutnya kalau sudah keluar begitu, keluar nafsunya ingin memilih. Nah, sejak itu benar. Nah, tapi pakai sistem B ini, di situ percuma. Kamu cuma nangkis pengalaman dengan pengalaman lain. Dengan pengalaman dan lain. Tapi sebetulnya kamu hindari. Pengalaman ini kamu hindari. Keinginanmu, nafsumu ini hanya kamu hindari. Makanya enggak pernah bisa hilang. Palingnya cuma ada air mendidih, masukin es. Supaya mendidih. Tapi kalau kompornya nyala terus, sebentar lagi akan panas lagi. Tapi kalau sistem B ini, kita mundur, kita lihat bahwa semuanya ini empty. Dari segi ini, yang tidak ada namanya, yang tidak ada orangnya, yang tidak ada tinggi, rendah, saling, yang enggak ada yang dari ini. Amastaka ini, Mr. Amastaka, dari segi amastaka ini, absolutely nothing. Di sini nothing, di sini nothing, nothing dalam arti kata, kalau dilihat benar-benar enggak ada, yang ada hanya pengalaman. Dengan begitu, lalu nah pengalaman ini mau diapakan aja, boleh. Lalu kita tahu next what. Gitu. Nah sambil yang namanya pengalaman kan dialami ya. Jadi kalau kebetulan ada perasaan misalnya nafsu, ya dialami rasa nafsunya. Tapi kan enggak usah diteruskan. Nah, kalau pakai sistem A, dialami nafsunya, tapi ketakutan dicarikan cara supaya pakai nafsu, dicarikan pakai model apa gitu supaya nafsu ini enggak lagi ada. Ya mungkin karena dihindari atau kalau lagi mikir begitu, sudah mandi air dingin. Tahu nggak apa bisa dirasakan kan? Jadi sistemnya agak lain di sini. Makanya kalau pakai sistem A, paling apa-apa udah ada meditasi. Apa-apa meditasi. Apa di sistem B ini mengatakan ya meditasi itu latihan kapasitasnya saja. Nah nanti kalau ada begini kamu lalu kembali lagi ke sini. Right? Dari saya ini, dari wadah ini hanya pengalaman. Nah kalau lagi nafsu ya pengalaman nafsu. Kalau lagi frustrasinya pengalaman frustrasi. Tapi tidak cuma hanya ditunggu, tapi kamu tahu ini hanya pengalaman. Dan pengalaman itu harus dialami. Maka right in there, begitu kamu alami, pengalaman itu hilang. Enggak usah dicarikan antidote. Enggak usah dicarikan lawannya. Tapi benar-benar pada waktu itu, kamu rasakan benar-benar, perasaan ini kamu rasakan benar-benar, perasaannya itu nanti akan hilang. Makanya dikatakan, yang namanya perasaan itu hanya ingin dirasakan. Begitu itu dirasakan hilang. Nah, rumitnya hidup itu kalau merasakan sesuatu ada lanjutannya. Nah, lanjutannya ini reaksi kita dari perasaan itu. Nah, kalau kita tahu itu hanya perasaan dan dirasakan, nanti memang ada lanjutannya. Tapi lanjutannya kita yang milih. Lanjutannya seperti apa? Nah, kalau milih kita lama-lama juga tahu. Kalau ini milih ini, nanti lanjutannya begini juga, ini juga percuma. Lah, kita mulai pinter milihnya. Jadi dua gebrakan. Waktu di sini kita harus tahu dulu bahwa ini ending. Hanya pengalaman itu. Komen? Ada yang mau tanyakan? Nah.
Okay.
ini bukan soal risiko, apa soal approach aja sih?
Iya, di
saya kok nggak ngerti. Risiko masuknya gimana? Sorry.
Kalau seandainya cara B masuk ke pengalaman itu sendiri tanpa dilandasi pengertian tentang MT, itu malah lebih.
Oh, kalau kamu tidak mengerti itu MT, kamu nggak bisa masuk ke pengalaman itu. Itu kamu anggap real. Emosi itu diidentifikasikan dengan kamu sendiri. Sebab kamu berdirinya di situ. Jadi kalau kamu pakai cara B, kamu enggak ngerti emptiness, kamu enggak bisa.
Kenapa?
Lah kamu berdirinya di situ sebagai tokoh. Kamu merasakan. Kamu hanya bisa berdiri, kamu bilang I feel going to that karena empty, karena enggak ada salin yang masuk ke situ. Enggak ada celiang yang masuk ke situ. Suhu juga enggak di situ. Yang ada suhu, salim, celiang ini kan di luar. Dari wadahnya empty. Makanya kamu harus tahu. Ini yang namanya realization of emptiness. Kalimat pertama. Straight bang. Hardcore. Jadi ini. Jun. Pelabarnya bisa diundur, Jun. kalau ini apa space-nya tiap satu kalimat aja berapa? Tiga berapa jam? Setengah jam. But do you get it? Do you get it? Apa kamu bisa rasakan kan? Ya. Malah senang saya banyak yang tanya komentar gini malah senang. Eko bisa rasakan kan? Ya. Yeah, exactly that. Jadi kamu juga benar yang kamu omongkan tadi. Jadi bedanya dengan apa yang kamu omongkan tadi ini, saya pasti kamu juga sudah mikir bahwa sebetulnya kalau dilihat dari wadahnya seperti atau kalau kamu tahu, makanya pakai amastaka ini menurut saya nolong. Sebab kalau kamu lihat, kalau memang nggak ada apa-apanya, memang benernya nggak ada apa-apanya kan? Kalau kamu ngalami sekarang ini dah. Kamu ngalami dingin. Yang namanya Hartono kan gak kelihatan sebetulnya. Ada sayanya. Tapi bukan Hartono kan. Hartonya kan cuman. Nah Hartononya yang bilang. Ini enak, minta lagi. Ini gak enak, kita mau pindah. Ini pegel, harus apa. Kita berdiri, ini gatel harus ditaruh. Right? Yes? Kita bisa rasakan ya. Ini loh yang namanya Sunyata. Ini seperti ini. Karena enggak usah apa apalanya Sunyata 21 macam ada 40 macam ini artinya nothing there absolutely enggak ada yang namanya salin kalau dicari semua kita tahu kan bahkan ada yang kata tidak ada aku sebetulnya bukan aku kan bahkan di luar itu ada tulisannya aku dan saya ini di luar saya, kalian mungkin di sana malah enggak pernah baca saya baca Marisa tadi cuma belum sampai nah, kalau itu hanya perbedaan saja. Atau mungkin kamu bisa disebut tokoh apa diri atau apa yang situ nama itu malah bisa juga tapi yes you can get it ya jadi tekniknya A sama B lain sekali tuh kalau A ini di sini bedanya kalau di visual dimaga sorry sebetulnya okay I don't compare cuman di sini sebetulnya bedanya itu lihat dari segi benar-benar hanya pengalaman saja. Nah kalau dari teknik B yang kebanyakan ajaran makanya Surangga Basuta apa aja suka Sutta Mahayana yang begini dianggap nonsense karena nggak masuk akal bisa nerangkan ada apa istana begini dari Ratna Munawatikam ini Buddha mana ngajar begitu? Buddha ngajar begitu artinya dilihat dari segi wadah di sini cerita mengenai seperti itu wadahnya atau cerita seperti ini India atau ini Medan ternyata juga sama. Enggak ada yang seperti itu. Misalnya makanya Sariputra ngomong di Vimalakirti Buddha ngomong ke Sariputra, you know. Apa salah matahari dan bulan yang lihat ya. Jadi sebetulnya dikatakan enggak mungkin Malah sebetulnya ya, yang namanya Langkawatara Sutta ini dipakai landasan salah satu untuk chan meditation. Langkawatara Sutta ini juga sutra yang very very profound, sangat 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 profound. Itu malah kalau dibantah mengatakan bahwa itu jelas tulisan yang lain, memang benar sutra ini jauh ditulis begini. Sebab di Langkawatara Sutta ini artinya descend to Langka, turun ke Langka, ke Sri Langka, ini judulnya Langkawatara Sutta. Di sana itu Buddha menerangkan ke muridnya, ngomong, lah muridnya itu Dasamuka, Rahwana, tokoh dari cerita Ramayana. Ada Kumbhakarna, ada apa segala, ya jelas masaan, jelas gak pakem ini. Tapi tujuannya enggak apa-apa cerita apa di sana. Di sininya itu kepengin ngajari justru. Ini loh, kalau cerita itu dikancah mengenai tokoh mungkin. Ini kamu mau cerita apa aja boleh kok. Butuh upaya kausal ya di sini. Kamu malah harus kreatif. Harus malah. Cuma yang di alam ini yang lain. Coba makanya mengatakan Kuan Yin enggak ada begini itu salah terkaca. Nah yang ada siapa? Actually nothing. Yang diuruskan hanya tokoh-tokoh di sini. Itu malah lebih sukar. Karena ngurusnya hanya di tokoh-tokohnya kan. Gitu. So that's the difference. Oh this is very good. Harus lebih cepat saya. Baru satu kalimat. Iya. Yeah. Namun tetap mencurahkan energi semata-mata demi membantu para makhluk. Ini yang ditanyakan Suhu kemarin. Hubungannya apa antara sunyata dengan compassion? Nah, ini kan begini Suhu. Kalau dari kita pandang dari cuma segi, oh saya buka dulu dah. Kira-kira, oh no, this one I'll explain daripada apa tanya-tanya. Ini maksudnya, kalau semuanya itu kalau kita tutup mata ya, hanya untuk membiasakan ini. Just if you close your eyes, ini kan sekarang tokohnya ini bukan Salim kan? Enggak ada beratnya, enggak ada tingginya, enggak ada orangnya. Ini ada hanya saya. Itu apa? Sebetulnya emptiness. Yang ada hanya kekosongan. Ada wadah, ada sumber yang bikin semuanya. Saya buka mata pun juga masih seperti itu sebetulnya. Ternyata ini adalah creation saya gitu. Cuma orang nggak bisa nerima karena saya tahu ada Hartono benar-benar di sana. Tapi saya lupa bahwa sebetulnya adanya Hartono di sana. Untuk saya hanya pengalaman tentang Hartono. Right? Ada nggak Hartono benar di sana? Untuk saya yang ada hanya pengalaman mengenai Hartono. Yang namanya Om Salim ada di sini atau enggak untuk kamu? Correct. Correct. Bukan hanya pengalaman Hartono loh, hanya pengalamanmu ya. Lah mengenai kalau kamu jadi Hartono lalu lihat saya mestinya lalu kamu ngomong, "Ah, ini Om dulu ketemu sekian tahun." Tapi sebetulnya dari segi kamu sendiri lihat yang namanya sosok ini yang di sini yang disebut Om Salim itu hanya pengalaman. Kamunya enggak ada, tapi waktu kamu jadi Hartono, nah tentunya ada sendiri kenangan-kenangan, ada omongan, ada segala macam. Nah, jadi mengatakan kamu tidak eksis itu not true. Tapi dipandang dari diri saya, nih yang di dalam nih, ya keberadaan kalian itu dipandang dari saya, bukan dari Salim. Dipandang dari saya, itu kamu itu eksis hanya sebagai pengalaman kemalahan saya tentang kalian. Tapi kalau saya nanti jadi Salim, tentunya lalu jadi teman kalian. Terus saya pernah ngomong begini, ngomong begitu. Saya tahu rumahmu mana, kamu punya apa, mobil apa, anaknya berapa dan sebagainya. Lalu saya, right? You get the difference. Kita harus dibiasakan begini. Ini very difficult. This is hampir the last one. Makanya yang namanya asmi Itu pun kalau pada waktu kita mengalami wadah di sini, kita mau tidak mau masih ada rasa seperti seakan-akan ada akunya di sini, ada yang mengalami. Yang mengalami itu ada sosoknya. Ini yang disebut asma ini. Nah, itu pun nanti kita kalau sering mengalami, lalu benar-benar kalau asminya hilang dari arhat jadi samyak sambuta. Itu begitu sukarnya menghilangkan asmi. Tapi lumayan kalau hanya asmi. Hanya saya. Tapi kalau sudah mengatakan aham asmi, I am this, saya ini, kita sudah luar tokoh. Nah, ini lalu punya yang salim ini butuh pujian, butuh apa? Didengarkan. Butuh ini, butuh makan, butuh apa. Aham asmi, begitu ada I, this. Dengan kata satu aja, this is me. Aham asmi. Tidak cuma hanya asmi, saya in general, tapi begitu. Ini apa ya, kalau saya bilang iPad, kamu bisa bayar dengan iPad kan, semuanya. Tapi kalau saya sudah nunjukin this iPad, saya ngomongin ini, bukan hanya iPad, in general, right? iPad juga. Dan ini makanya kalau bilang saya di sini itu tidak berbentuk, tidak bernama, tidak berapa sebetulnya, hanya. Tapi itu pun selalu masih ada tokohnya, ada sosoknya, meskipun disenti, you still feel. That's still not too bad. Tapi sebetulnya itu pun sebetulnya enggak ada yang namanya asmi ini. Tapi kamu akan masih tetap merasakannya ada asmi ini. Tapi kalau sudah asmi ini menjadi aham asmi, menjadi this is me, pakai this, itu lalu kamu mana kan? Kamu kasih batas. Ini saya, itu kamu. Nah, kamu sudah mulai kancahnya lain. On the other side. Right. Direnungkan. Ini kulatis. Makanya, nah, kalau dalam ini sebagai asmi, meskipun ada asminya, atau kita panggil saya, kalau kamu tutup mata, terus buka mata, ini semuanya pengalaman semua. Pengalamanmu nih. Kalau semua yang ada hanya pengalaman, dan not coming, not going, dari situnya memang coming and going. Saya masak terus kan ini. Terus ini jadi bakmi goreng, bihun goreng, masak capcay, masak apa, masak apa. Masaknya ganti-ganti, ada coming and going, coming and going. Tapi masaknya terus nih. Di segi dari sini. Dari segi saya nikmati, saya begitu. Saya lihat ada Santi, ada Su, ada Erna, ada ini ya, ada Pante, Robin, Pak Taruk, itu lihat. Kira-kira apa yang saya alami? Hanya pengalaman. Akan si suffering, saya bisa tahu bahwa ternyata waktu saya jadi salim di sini sama dengan kamu, sama dengan kalian semua. Kita itu masih berpikir begini, berpikir begitu, begitu. I can see suffering, tapi pada saat itu saya enggak lihat individunya. Yang dilihat semuanya, karena ini kan sebetulnya tidak punya agenda. Salim punya agenda. 3 hari lagi atau 4 hari harus kembali ke Australia, harus ngurus. Bahkan saya di kantor, bukannya ngomel, mereka enggak berani ngomel karena saya pergi. Cuman pagi ini bertemu dengan ada apa managing director dari salah satu bank yang terbesar di Australia, lihat rumah jumbonya, katanya sudah book 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu. Tapi mereka enggak beritahu saya karena enggak mau ngerepotin saya. Ternyata mereka agak kecewa enggak ketemu saya. Padahal general manager sudah ngomong, Salim enggak di sini, cuma orangnya dari luar kota. Karena tahu saya akan di sini, maka saya juga enggak diberitahu. Ya, jadi mereka rapat sendiri. Saya baru baca emailnya, saya ketawa aja. Good, saya bilang, very good. Apa? Biar bos besar, bos-bos saya banyak di sini. Apa? Ada apa tidak? Yang dulu sih cuma duitnya di sana. Apa? It's not not very good. Tapi dengan saya lihat semuanya ini, tidak lihat satu persatu, lihat gini, what else to do? Kalau kita tahu emptiness, dengan di level ini yang namanya Anupalapa Mahakaruna ini, non-objective compassion, not non-objective, great compassion sebetulnya tersemaya Mahakaruna. Ini tuh sebetulnya ingin menerangkan bahwa pada dasarnya jika kita ini hadir, yaitu di sini dan sekarang dalam bentuk saya ini, kita bisa merasakan keadaannya seperti ini itu. Yang di luar ini sebetulnya tidak full potential. Full potentialnya itu kalau free ini loh, kalau bisa seperti saya pikir-pikir. Makanya keluar ini compassion. Justru karena tidak tahu satu persatu orangnya itu, tapi karena tahu bahwa pada di kancah sebelah sana itu selalu ada relationship. Dan selama ada relationship, selama ada pemisahan begini, itu yang ada adalah suffering. Maka dikatakan di sini, lalu keluar energy compassion. Makanya disebut, you yet pour your energy solely of helping beings. Dengan adanya begini, dan lalu yang mana lagi yang mau yang dialami? Itu kan. Termasuk saya di tengahnya, saya juga termasuk di situ, saya juga tengahnya di situ, dan everybody else. So you pour energy to help all beings. Dan nanti compassion yang dua ini, yang untuk saya dan tokoh ini dan tokoh lain, ini cuma dibedakan secara konvensional. Artinya, tapi ini nanti kita ngomong nanti saya. Nanti akan menjadi lebih jelas mengapa saya beserta semua orang ini menjadikan apa memicu taunya compassion. Nah, definisi compassion itu hadirnya di segala penderitaan. Kamu hadir di penderitaan. Jadi sama sekali bukan emosi, right? Dan sama sekali bukan emosi, dan sama sekali bukan sesuatu yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kamu selalu akan hadir compassion. Now, nanti kita akan membicarakan banyak ini. Jadi apa, kepada para guru agung dan Arya Lokeswara, my excellent teachers and Lord Singh. Disebut begini ini karena lalu Thongmei Sangpo ini mengatakan ini, my teachers dan Lokeswara itu punya kemampuan seperti itu. Selalu tinggal di yang sayanya ini, melihat semuanya tanpa ada coming and going, dan punya this compassion. Makanya my teachers and Lokeswara itu untuk mereka-mereka yang sudah memiliki kebiasaan untuk begitu. This is why God. Dengan rendah hati saya senantiasa bersujud dengan tubuh, ucapan dan pikiran. Nah, ini menggarisbawahi artinya dengan pikiran, kata pikiran, kata-kata dan perbuatan saya akan mencapai seperti kalian. Saya akan mencapai. Ini namanya bersujud di sini. Bahasa Tibetnya ini juga sama, namo itu mengandalkan, dalam arti kata you are my inspiration, kamu itu apa, apalagi itu suara dan para guru yang sudah mencapai itu, ini adalah sumber inspirasiku. Saya yakin sekarang saya akan bisa seperti apalagi itu suara dan para guru ini. Untuk itu saya bersusut dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Right. Makanya ini ya cuman komentar. Saya malah mungkin juga cuman saya kalian pun saya harap juga bisa merasakan. Hari tambah ke hari setiap kalian berdoa rasanya lain ya. Ya, Pada hari pertama hanya kata-kata. Hari kedua, bukannya lalu pakai lagu, tapi saya kira berdoa itu seperti itu. Sampai getar dalamnya kan. You really mean it. Waktu kamu menyanyikan karanya Metasuta itu benar-benar di lubuk hatimu itu tergugah. Kamu ingin seperti itu dan bisa seperti ini, doa itu seperti itu. Fungsi sutra itu seperti itu. Jadi kalau yang namanya ritual, kalau sudah itu nanti di sini, makanya tadi meskipun enggak ngerti, untuk saya ya, meskipun enggak ngerti kata-katanya secara lengkap, mendengarkan apa prajna paramita hridaya sutra dalam apa Sanskerta itu luar biasa di dalam, apalagi kate para sangat bodhiso. Itu saya dengarkan seharian bisa di mobil itu, saya terus gitu, agak bahaya juga, saya ulangi. Sebetulnya saya harus minta tolong untuk di-cut di sana, di repeat gitu. Satu apa iPod Nano tapi isinya itu saja, jadi milihnya. Dengar itu tuh so inspired and good, karena tahu banget. Jadi ini mereka itu tahu, jadi itu intinya begitu. The fully awake, the Buddhas, source of joy and well-being, all come from integrating the noble way. Because of integration depend on your knowing how to practice, I will explain practice of Bodhisattva. Para Buddha yang sepenuhnya terbuka. Nah, kata ini saya ingat kata Tibetan yang juga. Sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Ini artinya begini. Jadi mereka tidak dalam arti kata cuma sumber, tapi orang yang tergugah penggugahan itu dan para Buddha itu mencerminkan kegembiraan dan kebahagiaan. Apa itu simbol kebahagiaan dan kegembiraan ini loh, kalau benar-benar bisa tergugah itu seperti itu kegembiraan. Dan nah, lalu di sini Tongmi Sampo itu mengatakan, bisanya selalu ada kegembiraan dan kebahagiaan ini karena apa? Integrating the noble way, artinya cara berpikir yang seperti ini yang kita bersama-sama mempelajari ini beberapa hari ini, itu berarti sudah diintegrasikan, sudah didalamkan, sudah diendapkan di dalam. Makanya para Buddha dan orang-orang yang sudah terbuka ini, karena mengendapkan ajaran-ajaran ini, noble way, Arya, jalan-jalan Arya ini, mengerti mengenai ini, lalu baru bisa keluar. Nah, di sistem A ini, wah tapi lebih baik udah nggak usah terlalu banyak bandingkan. Cuma di sini juga beda sekali approach-nya. Jadi di sini ini dikatakan para Buddha ini karena atau orang yang terbuka ini bisa seperti itu. Makanya di sini homage itu saya sujud, itu artinya kita terinspirasi. Datangnya kegembiraan, datangnya kebahagiaan itu seperti para Buddha dan orang-orang yang sudah terubah, ya para Buddha juga, arhat dan Buddha gitu misalnya, pakai label, itu ternyata bisa dapat kegembiraan dan kebahagiaan ini karena mengendapkan, karena mengintegrasikan apa yang beliau ajarkan dan benar-benar di dalam benak-benak mereka. Ya. It's in your thing. Right? Mengintegrasikan di dalam benak-benak mereka. Ya, ini mudah-mudahan yang terakhir. Saya ngomongin sistem A. Nah, sistem A karena membaca mungkin sama baca yang dibaca Dhammacakkappavattana Sutta, membaca jalan 8 Arya. Oh, harus berpikir secara benar, harus ngomong secara benar, harus begini. Ini lalu dicarikan definisinya. Berpikir secara benar adalah berpikir mengenai Buddha Dhamma Sangha secara benar begini. Mungkin kalian hafal juga semuanya. Ya, mungkin saya enggak usah ngulangi, kalian mestinya hafal artinya Arya Dhamma Sangha. Tapi itu hanya sebagai seperti ini definisinya. Kalau kamu punya jalan benar itu seperti ini. Dari siapa lah tuh enggak? 8 jalan. Ya, sama Didi itu apa? Artinya? Enggak, yang diajarkan apa? Mungkin saya tanya Robin apa atau enggak? Saya minta tolong ya, seapalnya aja, pandangan benar itu seperti apa? Yang 8 tolong dibaca. Enggak, saya bukan mau ngeritik. Apa?
Pandangan benar adalah pandangan yang bebas dari aku yang kekal.
Boleh cek dengan Pak Tar juga loh ini, boleh kolaborasi kok. Dua-dua. Terus yang kedua?
Enggak, ini yang pandangan benar secara seperti yang di buku-buku yang selama ini.
Iya, iya. Nah. Terus? Yang kedua apa? Ini 8 kan? Tolong cari kita dengan
pikiran benar.
Pikiran benar.
Pikiran terbebas dari loba, dosa dan moha.
Terus yang ketiga? Ngetes ini.
Perbuatan benar, perbuatan yang sila.
Terus?
Perbuatan yang tidak bertentangan dengan dharma atau perbuatan sila lah di dunia.
Terus yang?
Ucapan benar, ucapan.
Gimana, Erna? Tidak. Oh, yang nurut. Oke. Yang empat gitu kan.
Kemudian mata pencaharian benar, mata pencaharian tidak bertentangan dengan sila. Kemudian yang berkaitan dengan panya itu cara atau upaya benar, itu upaya dalam menumbuhkan kembangan budaya yang bersama itu. Upaya yang baik, kemudian menumbuh kembangan yang sudah ada, kemudian meningkatkan yang sudah. Kemudian yang selanjutnya itu
perhatian
benar
sama sati.
Sati. Kemudian yang terakhir itu konsentrasi
sama-sama juga. Nah, di sini ini didefinisikan gitu itu tepat karena memang ya definisinya seperti itu ya. Tapi itu yang diomongkan itu sebetulnya hasilnya. Di belakang itu ada dulu. Ini kalau kita gini, itu nanti kita mempunyai pandangan benar. Kalau kita gini, ini nanti ucapannya benar. Kalau kita nanti gini, ini nanti mata pencahariannya benar. Jadi ya, ini saya kasih contoh. Misalnya, Erna lagi gugup apalagi marah. Lalu saya ngomong, Erna relax. Kira-kira bisa enggak Erna relax? Misalnya lagi marah atau lagi gugup, saya bilang, just relax. Bisa enggak? Sulit kan ya. Tapi kalau saya bilang, Erna sini duduk, minum sedikit, sekarang tarik napas panjang. Nah, pelan-pelan, saya hitung. Kamu keluarkan napasnya. 1, 2, 3. Lagi, tarik napas panjang. 1, 2, 3. Lagi, tarik napas panjang. Kamu relax atau enggak? Lebih relax kan? Nah, ini bedanya. Ngomong relax, itu relax itu hasil. Tapi yang di... Itu kan bukan itu. Nah, kalau tadi definisi selamanya itu hasil kata deskripsi begini lah yang sistem A ini ngoyo mengikuti hasil sebagai instruksi makanya seakan-akan beratnya luar biasa seakan-akan hampir tidak mungkin bisa dicapai seakan-akan nggak mungkin dicapai lah makanya kalau sistem B ini tingkah lakumu kamu perhatian sama orang, kamu sama peduli, jadi nanti kamu punya pandangan benar, punya. Jadi karena suka belajar begini gitu loh. Apa misalnya belajar seperti Sunyata, belajar Sutta yang kelihatannya fantastis itu supaya apa? Nanti hasilnya kamu punya cara pandang benar bahwa semuanya ini sebetulnya empty. Akhirnya belajar dari Sunyata yang diomongin gitu, misalnya instruksi tadi bagaimana mengerti tentang Sunyata atau gimana yang pertama tadi. Robin yang katakan juga tadi pertama yang sama Didi itu.
Pandangan yang bebas dari aku yang kekal.
Pandangan yang bebas dari aku yang kekal itu instruksi bilang pandangan yang bebas dari aku yang kekal itu kan sebetulnya hasilnya gitu kan. Iya kan. Tapi nah di instruksi di manualnya itu sebetulnya itu yang harus dikerjakan gitu. Lah gimana caranya? Punya pandangan begini, meditasi, mikirkan gitu. Nah ini kita sakit apa mboten? Kan gak bisa kan begitu. Ya kan kira-kira ansu gak bisa. Ini bukan apa, lebih sulit, bahkan akan sangat sulit. Makanya sudahlah, apa enggak usah mikirin Buddha. Ini sudah jamin. Su bisa rasakan juga kan. Bedanya di sini loh. Nah kalau di sistem B ini, nih kamu bodhicitta, kamu jalankan begini-begini. Nantinya hasilnya seperti itu. Juga bersama pelajar juga. Sruti mayi panya, cinta mayi panya, bhavana mayi panya. Hanya kalau kamu bawa nama nyipanya ini loh, nanti kamu sama titik. Kalau sudah ini didapkan, sudah diterapkan, ini nanti kita baru punya pandangan benar. Gini, sistemnya ini agak lain. Jadi kalau sebetulnya kalau malah mau nerangkan, malu komunikasi ini harusnya duduk bersama perbandingan ini, kok saya kira kok bisa membantu satu dengan yang lain. Ya kan, daripada tuding-tudingan. Besar-besaran wihara atau gede-gedean apa, kalau yang dari ini datang, yang datang ribuan, yang ini datang kok cuma 30, yang datang 3 pun itu jauh lebih baik, yang 3 ini ngerti, hidupnya berubah, pulang gak nyentak-nyentak pembantu, gak begitu menghina tukang parkir, itu jauh lebih berguna dari ribuan datang semuanya anjali, kasih offering for what? Untuk apa? Kan enggak, hanya ngumpulin kata-kata mutiara dam. No big deal. No, saya. Nah, ini di sini makanya. Nih, makanya dikatakan karena beliau mengatakan ini the fully awake Buddhas. Para Buddha yang sepenuhnya tergugah. Ya bukan apa? Pencerminan dan sumber kegembiraan dan kebahagiaan. Itu mungkin anunya seperti itu artinya, yang merupakan hasil menyempurnakan, mengintegrasikan ajaran-ajaran itu. Makanya 8 hari aja. Siapa yang ngomong di Mahayana gak ngajari 8 jalan? Of course. Tapi sebagai hasil, bukan sebagai menentang untuk diajari begitu. Kan gak bisa. Nah terus, karena penyempurnaan bergantung pada mengetahui cara praktek. Ini untuk bisanya mencapai itu semua, itu harus tahu caranya praktek, cara-caranya, jurus-jurusnya, supaya nanti hasilnya bisa dapat hasil termasuk marga yang dibikin itu. Jadi Buddha itu kan kayak gini, ini sumbernya samudaya, ini tata, nirodanya begini. Ini loh jalannya itu nanti mempunyai ciri-ciri semacam ini. Tapi itu lalu diterjemahkan mengatakan itu kamu harus seperti itu. Ini kan ini artinya kamu punya jalan-jalan dengan mengerti ini nantinya ini berhenti gitu. Ya sama kalau dianggap, tapi ini dalam bentuk hasil, yang satu dalam bentuk instruksi. Makanya agak sukar kalau diambil instruksi seperti tadi saya ngomong. Misalnya supaya kamu enggak ngamuk, kamu harus relax misalnya. Ya setengah mati suruh relax. Kalau mau kan gak bisa. Tapi kalau sudah bilang kalau mau marah, kamu minum air putih dulu atau mandi atau terus duduk gini-gini, nah hasilnya relax. Jadi kita mulai bisa membedakan tujuan, method, hasil. Misalnya, katakan cara bicara yang benar. Ya. Cara bicara yang benar. Enggak bohong, enggak ngomong yang apa, merumpi, yang ngomong yang enggak ngomong yang kasar atau begini. Itu seandainya lalu kita diomongin. Always be mindful of what you say. Jadi selalu kamu hati-hati apa yang kamu omongkan. Ini ada gunanya atau tidak buat yang itu. Kalau paling tidak ini merugikan atau tidak. Lalu hasilnya apa? Tidak bohong. Tidak ini. Itu juga lebih mudah tuh. Ya bisa kamu bilang tidak bohong, tidak begini. Itu ya bisa. Tapi kalau kamu ngerti mulai pemikiran dasarnya, ini saya mau buka mulut, ini ada gunanya enggak kira-kira? Semengerti saya loh. Ini ada anu enggak sih? Ada merugikan atau enggak ngomongan saya ini? Apakah menyakitkan hati? Apakah ini hanya ditunggangi karena saya lagi jengkel? Nah ini kan ya enggak bisa lihat. Tapi kalau bisa lihat itu, lalu akhirnya keluarnya apa? Omongannya halus, yang lembut. Keluarnya enggak bohong. Keluarnya enggak nas. Ya, you know the technique. Jadi teknik di sini ini get it in, you know, come seperti Jackie Chan right in di emosi. Karena kejadiannya di situ, karena enggak ada coming and going kan. Ya, jadi dari segi kamu okay. Saya akan menjelaskan turun tangannya Bodhisattva. Nah, lalu ini kata turun tangan ini dari bahasa Tibetnya, leng ini tangan, leng ini to hold. Jadi artinya kalau Bodhisattva ini turun tangan, ini biasanya pemikirannya begini, ini maksudnya. Ini jalan-jalan kalau Bodhisattva turun tangan. Pemikirannya begini. Dan kalau kamu mau break sebentar, okay, you break 10 minutes, right? And come back. Nah, kita benar-benar mulai bait satu. Kan cuma 37 kan? It will be quick, I promise. Saya hopeless nih. Apa? Bertele-tele kalau berani. Kalau saya boleh ya, kalau saya boleh minta izin ya, saya tak di sini, saya baca nyiapkan untuk seanu, ya, ya, sorry ya, apa, enggak, saya cuma ngecek mempersingkat ini. Ini kalau saya terus menerus mengumbar begini bisa enggak pulang kalian. Sorry. Nggak ngantuk. Oke. Saya cek note saya ini memang a little bit too long. Terlalu panjang, not a little bit, far too long, mungkin nggak bisa apa cover telot, makanya mungkin kita pilih beberapa poin. Okay, nah dikatakan ini akan menjelaskan turun tangannya para bodhisattva. Mungkin tidak ada jeleknya kita memikir bodhisattva itu apa sih? Bodhi ini dua kata, bodhi ini tergugah, sattva ini being, makhluk atau makhluk yang keinginan atau makhluk yang hidup secara tergugah. ya, makhluk yang hidup secara terbuka, bodhisattva ini. Tapi kalau kita lihat dalam hal ini, bodhisattva itu makhluk yang hidup dan napasnya itu hanya compassion. Apa makhluk yang keberadaan makhluk-makhluk ini, keberadaan ini hanya dengan apa hidup dan apapun yang dipikirkan yang dinapaskan itu hanya compassion. Nah, compassion ini biasanya kamu kalau pikir welasasi segala macam biasanya dipikir hanya sebagai bentuk emosi. Tapi compassion dari bodhisattva ini bukan sentimen, bukan emosi semacam itu. Apalagi kok mengatakan kasihan, sama sekali tidak. Malah kata kasihan ini tidak pernah muncul dalam kamus bodhisattva. Seharusnya kita pun kalau bisa kita coret kata kasihan itu dari kamus kita. Kata kasihan itu dasarnya emosi. Dan kasihan itu biasanya menempatkan kita di posisi yang lebih baik daripada yang lain. Mulainya itu sudah judgment, mulainya sudah menghakimi bahwa kita lebih baik dari yang lain. Makanya kata kasihan ini karena tergantung dari emosi. Kalau emosinya berubah, kasihan ini berubah. Kadang-kadang malah jadi marah, menjengkel, dan sebagainya. Dan kasihan ini tidak pernah langgeng. Makanya tidak pernah lama. Makanya itu ya, kata yang digunakan adalah compassion atau welasasi tadi. Terjemahnya. Nah, compassion itu sebetulnya kalau didefinisikan, welasasi itu a wish atau keinginan atau a wish untuk keinginan untuk menghilangkan semua penderitaan atau penderitaan yang dialami dan juga menghilangkan sebab-sebab dari penderitaan itu. Jadi compassion ini kemarin kita sudah membicarakan Maitri, right? Maitri dan Karuna. Ini satu koin. Kalau Maitri ini keinginan memberi kebahagiaan, memberi kesenangan buat yang lain, definisi cinta, kasih sayang, itu keinginan untuk memberi kebahagiaan, memberi kesenangan buat yang lain. Compassion itu menghilangkan penderitaan dan sebab-sebab penderitaannya. Karuna ini. Jadi Maitri dan Karuna itu sepertinya setangkep, sepasang. Yang ini ingin memberikan kebahagiaan, yang ini ingin menghilangkan penderitaan. Ditinjau dari begini. Tapi sebetulnya, compassion itu sebetulnya penampilannya sebagai kualitas dari perhatian itu sendiri. Penampilan compassion itu bukan sebagai sentiment, bukan sebagai emotion, tapi sebagai apa? Dari mutu dari perhatian ini sendiri. Kemarin kita membicarakan terus temanya kan fokus perhatian, right? Gini. Nah, ada perhatian yang mempunyai kualitas sendiri yang disebut kualitas compassion ini sifatnya so clear, begitu jelas. Misalnya kita tahu bahwa kita ini yang di sini hanya mengalami yang di dalam ini, begitu jelasnya sehingga kita bisa merasakan bahwa di dalam segala dasar keberadaan ini semuanya ini sebetulnya adalah kindness, adalah kebajikan. Jadi kalau kita rasakan potensi, jadi kualitas dari perhatian yang begitu clear bahwa jelas keberadaan, inti dari keberadaan ini sifatnya adalah welasasi itu sendiri. Nah, mengapa begitu? Ini mungkin contohnya seperti kita mestinya kok sudah pernah paling tidak juga sering malah mengalami semacam ini. Di mana kita ini melihat ada penderitaan dan kita hanya hadir di sana. Dengan kehadiran itu kadang-kadang kita tidak bicara apa-apa. Kadang-kadang kata-kata yang keluar pun keluarnya tanpa dipikir. karena semuanya dari hatimu. Di mana kamu melihat teman ataupun anak, terutama bisa dilihat dari ibu yang melihat anak misalnya yang lagi sakit. Itu ibunya juga enggak, kadang-kadang juga ngomong, tapi tidak perlu ngomong pun saat itu perasaannya, saya mau tukar, saya aja yang sakit supaya anak saya sembuh. Mungkin kamu bisa bayangkan, ibu kita ini dulu merasa kelihat kita seperti itu. Juga para-para ibu ini tentunya sering mengalami semacam itu. Para bapak juga sih, tapi gak usah cuman bapak dan ibu. Dulu kalau saya pulang dari kantor, kadang-kadang itu memerlukan untuk makan bersama-sama dengan keluarga. Setelah keluarga tidur, biasanya saya ke kantor lagi. Waktu dulu masih saya muda. Waktu saya pulang, mungkin lewat tengah malam, lihat mereka tidur. Perasaan yang di sana so clear. Hanya melihat di hati ini ada rasa senang, tapi juga ada apa ya, rasa understand gitu. Seandainya saya bisa apa membahagiakan kalian gitu ya. Saya masih ingat waktu itu Mena tidak begitu bisa nafas karena pilek gitu. Rasanya enggak bisa diutarakan gitu. Cuman pilek, kelihatannya susah sekali tidurnya gitu. Dan saya enggak bisa ngomong apa-apa, enggak bisa beri obat apa-apa, ternyata cuman juga tidak ada keinginan untuk berbuat sesuatu kecuali hadir dan mendampingi penderitaan itu sendiri. Dengan seandainya bisa, ini saya saja yang mengalami itu daripada anak itu. Nah, pemikiran seperti ini, apa perasaan seperti ini, itu tidak terbatas hanya orang tua dan anak juga. Itu juga bisa dengan teman, dan makanya ini this kind of compassion, ini maka disebut bodhisattva, ini mau hidup dengan melek, itu hidup dengan semangat seperti ini. Hidup dengan apa, so clear, jika karena kita begitu jelas, sehingga kehadiran kita itu kita tahu merespon secara benar. Apapun yang dibutuhkan pada saat itu, kita tahu responnya bagaimana. Jadi bodhisattva, yang dinamai bodhisattva, labelnya itu justru kesediaan untuk apa bertindak, kesediaan untuk berbuat sesuatu. Tidak cuma lihat dari jauh lalu mengatakan, oh poor you, apa saya kasihan, saya begitu. Tapi selalu ada pertanyaannya, What needs to be done? Kalau kasihan, itu biasanya ada hitung-hitungannya. Karena dasarnya emosi. Dan biasanya, seperti yang saya katakan, kita selalu menempatkan di tempat yang lebih, karena saya itu mesti lebih enak daripada yang dikasihani. Makanya sepertinya kasihan ini tidak sehat malah. Karena itu hanya emosi. Mungkin mulanya seperti itu. Tapi kalau kita bisa berlatih, di mana kita hadir, malah kadang-kadang hadirnya dengan compassion ini malah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang yang dikatakan pada saat-saat semacam itu, kalian mestinya pernah merasakan, di mana tidak ada rasa I, oh you. Rasa itu hilang. Kita sering kan melakukan sesuatu di mana tidak lagi merasa ini Salim yang ngerjakan gitu. Just you do it. Mestinya sering juga kan kita merasakan semacam itu. Di mana kamu benar-benar dari lubuk hatimu kamu hanya hadir dan tahu apa yang dikerjakan. Nah, dikatakan apa bodhisattva ini apa to be awake, yang terbuka itu orang yang selalu akan bisa dengan mudahnya berpikir dan bertindak seperti itu terus menerus. Selalu merasakan bisa experience seperti itu, begitu mau berpikir semacam itu, that's it, you gone. Gak usah dipikir macam-macam, tapi langsung bisa berpikir dan bertindak dan bersikap seperti itu. Jadi bodhisattva ini kadang-kadang malah disebut warrior. Kalau di Mandarin artinya apa ya, so, kata bodhisattva ini? Artinya sama juga. Apa, bodhi peguhan gitu. Jadi memang kadang-kadang di Tibetan ini malah kata-katanya itu seperti pendekar. Dianggap ada kata-kata pendekar gitu, bodhisattva warrior, warrior karena memerangi apa segala macam. Tapi yang dikatakan oleh Tong Samo di sini, jadi bodhisattva itu seorang yang menginginkan mencapai penggugahan, apa, supaya semuanya tergugah dan tahu bahwa jika ada cara berpikir semacam itu, kita tahu persis apa yang harus kita lakukan dan caranya untuk membantu yang lain. Ini definisinya bodhisattva. Jadi sebetulnya ini nanti di Tok Mui Sampo ini jelas sekali diterangkan. Untuk bisa seperti itu, yang perlu di dalam ini selalu clear. Kamu selalu punya internal clarity. Kita selalu berpikir secara jernih bahwa apa, enggak terlalu apa, pikiran secara jernih itu sebetulnya sebagai suatu ekspresi dari welasasih itu sendiri. Karena seakan-akan kalian selalu cari, scanning gitu, apapun penderitaannya, you do it. Jadi di setiap tindakan tidak lagi hanya seperti teori, tapi menjadi seperti otomatik. Misalnya kamu duduk di airport, ada orang datang, secara otomatis kamu berdiri, silakan bu, duduk. Enggak lagi karena ini aturannya atau ini yang dipandang masyarakat yang paling baik. Hal sekecil itu, atau seperti yang saya cerita apa dulu, masuk di plane, kamu duduk di ujung, kamu lihat ada penumpang ibu-ibu ini kepengen duduk di tempat dudukmu begitu, kamu bilang, mari silakan apa, duduk di sini, saya yang pindah karena kebetulan. Otomatis kalau saya lihat, saya enggak berpikir itu seperti otomatis, bukannya saya lawan bodhisattva, enggak, lalu saya berpikir, jadi ternyata kita-kita ini mungkin bertindak seperti itu kalau kita latih tidak selalu mi yang gitu. Jadi seperti di pelapar ini harusnya kan begitu, kalau mau makan, makan dulu, mari apa, latihannya mulai kecil-kecil begitu kan, mulai kalau ada mau ambil acar tinggal sedikit, kamu mikir udah deh, saya mungkin ambil satu potong aja buat cuman apa, ngobati keinginan gitu, cuma selebihnya biar begini. Kalau beli jeruk, milihnya juga yang saya cerita itu. Masuk di Carrefour, jangan milih yang paling-paling baik untuk saya, tapi sebagai bodhisattva, kamu percaya bahwa jeruk ini sudah pilihan, kamu tinggal pilih aja. Tapi kalau ya dicek cuma biar nggak ada yang busuk gitu. Kalau ada yang busuk, perlunya supaya kamu bisa beritahu Carrefour, ini ada jeruk busuk, jadi lain kali yang beli jangan sampai ada yang terkecoh. Tapi bukan karena kamu, I don't want this. Tapi kita kan gak begitu. Kita kalau mau beli sesuatu selalu mikirnya, what's the, kalau milih jeruk kan yang dipilih yang paling baik mesti, paling besar for me, right? Dan gak urusan yang lain. Nah, tapi kalau kamu jadi bodhisattva, kamu mengerti ini gak, ya gak mudah kan, tapi bagaimana ya mulainya untuk, jadi kamu gak, tidak masuk perangkap di mana harus yang paling besar, paling gede. Kamu anggap aja semuanya ini sudah oke. Dengan memilih jeruk, kalau kamu mikir, semoga kalau ada yang lebih manis, yang lebih gede, semoga orang berikutnya itu bisa enjoy. I'm okay with this. Kamu pilih begini. Ya kalau bodhisattva TK, mestinya milihnya juga dari jarak jauh juga bisa gitu. Kamu sudah jadi kesana. Kamu Ya, kamu bisa milih tempat dari jarak jauh. Gitu. Jadi di situ lalu kamu practicing bodhisattva practice. You know. Take itu dan yang saya sudah. Nah, kalau kamu dengan hal-hal sekecil itu, dengan kepekaanmu seperti itu, dimanapun kamu berada, itu lama-lama itu menjadi mendara daging. Jadi with clarity of mind, kamu present di mana ada ketidaknyamanan, di mana ada itu kamu mikirnya untuk others, for others. Nah, dengan kamu milih jeruk semacam itu, lalu kamu pikir karena kamu bodhisattva ya, mestinya jeruknya manis-manis. Ya belum tentu. Mungkin kamu juga dapat yang buruk, tapi kemudian it doesn't matter. Paling tidak ya it matters. Lain kali mungkin kamu ngomong, tapi kamu ya terus ngomong ya pantesan ini cuma 4.500, biasanya 5.000 atau gimana. Tapi kamu sudah enggak gerundel, kamu bisa accept what they say. Nah, di sini sambil makan jeruk sambil beri jeruk, kamu jalankan dharma, kamu jadi bodhisattva. Bodhisattva itu bukan yang aneh-aneh kok. Bodhisattva itu punya clarity of mind doing this. Makanya jalannya kerja begini. Nah, saya jadi tadi masuk bait pertama. Sekarang right in it. Sekarang engkau telah mendapatkan perahu yang memadai, yang dilengkapi dengan kebebasan dan faktor mendukung, yang sulit diperoleh demi membebaskan para makhluk dan dirimu sendiri dari lautan samsara. Senantiasa waspada dan hadir sepanjang waktu, siang dan malam, belajar berkontemplasi dan menumbuh kembangkan. Inilah turun tangannya seorang bodhisattva. Pertama-tama untuk berinjak berpikir semacam begitu, kita harus menghargai, kita harus apresiasi. Yang dihargai dan apresiasi ini loh, kelahiran kali ini, posisi kita sekali ini, dimanapun kita berada, baik kamu guru, baik kamu pegawai, baik kamu mungkin ya biku atau biksune atau ibu rumah tangga atau apa, kamu tahu bahwa hidup ini langka, keberadaan semacam ini langka. Ini luar biasa dan sebetulnya ini sebetulnya sudah penuh dengan segala kelengkapan. Kamu bayangkan, seandainya kamu ini di sini itu sebetulnya suatu code yang mengatakan dikatakan kamu ada 8 kebebasan, 8 freedom, 8 kebebasan dan 10 hal-hal yang mendukung. Tapi enggak usah dihafalkan, intinya kamu tidak makhluk-makhluk yang lain, kamu jadi manusia. Kamu bisa berpikir, bisa pikir. Jadi manusia pun sebisa-bisanya kita punya kemampuan untuk bisa belajar, untuk bisa melihat, bisa mendengar. Ya, tidak semua bisa begitu. Kemudian kita juga punya apa sarana, entah teman, entah apa, juga bisa belajar, bisa datang ke sini. Dan juga di sini pun kamu juga bisa ngerti bahwa sebetulnya bisa ada di tempat semacam ini, ada orang ini, mulai apresiasi dengan keadaanmu. Artinya lihatlah apa yang kamu miliki, daripada kita terus dijajah dengan apa yang kurang, yang begini. Terus kamu bisa lihat juga bahwa ternyata ini sudah ada pun, semuanya ini lengkap, tapi yang jelas ajaran-ajaran Buddha juga ada di sini. Ajaran-ajaran Buddha pun misalnya ada, tapi juga ada mungkin kesempatan bersama-sama untuk belajar ini supaya kita juga lebih ngerti. Jadi ajarannya ada pun kalau belajar gini, maksudnya kadang-kadang kendala untuk belajar Buddha, pelajaran Buddha itu susu misalnya seperti kesombongan, jadi begitu membaca, I know this, tahu pandangan benar, tahu jelas pandangan benar. Tapi seperti saya itu juga enggak selalu yang paling betul, maksud satu kalimat kok setengah jam menerangkan itu kan juga kadang-kadang keterlaluan. Tapi harusnya kan apa? Ya harusnya retreat ini 1 bulan gitu. Nah ini terus makanya dengan begitu kamu selalu tahu. Dan dikatakan belajar kontemplasi dan menumbuhkan kan ini yang tiga tadi. Cara kita mengerti sesuatu, cara kita memahami sesuatu, yang akhirnya itu selalu tiga, dikatakan melewati tiga fase ini. Pertama, yang mendengar atau membaca. Kedua, mulai mengontemplasikan, dipikir, dibahas ini benar atau tidak, salah. Yang ketiga, baru ditumbuh kembangkan, artinya diendapkan, jadikan kamu. Sruta, cinta, bhavana, ini tadi. Serana artinya. Jadi kamu itu tekniknya baca, mendengar, sruti, cinta. Kemudian cinta itu mengkontemplasikan, menganalisa. Kemudian bhavana mayi panya, itu panya yang kita peroleh dengan menumbuh kembangkan apa yang tadi kita dengar dan kita tumbuh kembangkan tadi. Ketertarikan terhadap mereka yang dekat denganmu menjeratmu ke dalam arus, penolakan terhadap mereka yang menentangmu membakarmu dari dalam. Ketidakpedulian mengenai apa yang dilakukan berbagai lubang gelap, tinggalkanlah kenyamanan. Inilah turun tangannya seorang bodhisattva. Di sini bahasa Inggrisnya ya, leave your homeland. Tidak cuma tinggalkanlah kenyamanan, sebenarnya homeland itu tumpah darahmu. Homeland itu rumahmu. Homeland. Tinggalkanlah rumahmu. Itu ya tidak berarti kalau yang dari Jogja harus tinggalkan, pindah ke Medan. Yang dari Medan pindah ke Prastagi. Atau apa, pokoknya jangan di sini. Dari segi itu memang kalau dibaca cepat-cepat, seakan-akan mengatakan begitu. Tapi di sini artinya, homeland kita ini apa sih? Tempat tinggal kita ini apa? Selalu senang, enggak senang pula. Begini, selalu kenyamanan, selalu apa? Itu yang biasanya gitu. Makanya setelah yang disebut di sini ini, kita ini sudah terlalu apa? Keenaan di sini. Makanya dan ini biasanya the homeland itu isinya selalu tertarik dengan ini, makanya dikatakan. Begitu kamu tertarik dengan, dikatakan di sini, to those close to you, catches you in its current. Ketertarikan dapat mereka yang dekat denganmu menjeratmu ke dalam arus. Itu artinya, ya bahasa Indonesianya ini agak drastis ini. Tapi artinya sebetulnya, kecenderungan kita hanya ingin sesuatu yang kita sukai, itu akan lebih menarik kamu ke arus semacam itu. Sebaliknya, penolakan terhadap sesuatu yang kamu tidak sukai terus-menerus itu biasanya melatih kejengkelan yang ada terus. Jadi kejengkelan yang ada ini juga karena kamu terlalu selalu rewel ini ditolak. Loh, ya mungkin ada beberapa yang memang harus ditolak, cuman kan tidak harus selalu begitu. Ini ngomongkan itu kalau kamu terus dan ketertarikanmu terhadap sesuatu ini melibatkan kamu jadi arus. Makanya yang saya beri contoh misalnya yang jelas yang paling merugikan seperti judi. Judi itu selalu ketertarikan. Mengapa kok judi itu begitu mencandunya? Itu janji menang. Janji untuk menang ini. Membayangkan untuk menang, untuk bisa dapat pada suatu ketika kita akan menang. Ini candu nutupi mata. Lah, kalau sudah begitu, gebrakan pertama sudah mulai menang, malah judi itu sebetulnya bahaya kalau pertama-pertamanya menang. Tapi rupa-rupanya entah di kasino itu kok seakan-akan diset semacam begitu. Kamu datang begini kan, seakan-akan mereka tahu dimenangkan dulu. Wah, kalau menang silakan. Sebab kalau sudah menang, sudah merasakan itu sekali, yang kalah ini kan gak dihitung. Lalu mata gelap kamu. Nah, makanya tinggalkanlah semacam itu. Dimana kamu nolak yang ini atau ngejar yang ini. Ini maksudnya leave your homeland. Tidak berarti hanya pindah dari tempat kelahiranmu. Kebanyakan mungkin dari kalian juga pindah dari tempat kelahiranmu. Dari si Dempuan kayak, yang dari Bagan kayak, yang dari si Antar, semuanya masuknya di Jakarta. Nah, itu tidak artinya cuma begitu, artinya tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan seperti itu. All your thing. Now, don't engage disturbances and reactive emotion gradually fade away. Jika kita itu, nah saya baca dulu sepertinya ya. Tidak hanyut dalam gangguan, maka dengan sendirinya reaksi emosi itu akan memudar. Don't engage distraction and spiritual practice will naturally grow. Kalau kita tidak engage, bukannya teralihkan, engage ini jika kita tidak selalu menanggapi, jika kita tidak selalu menanggapi gangguan-gangguan, maka praktik spiritual akan tumbuh dengan sendirinya. Jagalah agar kesadaran jernih dan tajam, maka keyakinan akan caranya atau marga akan muncul. Rely on silence. Ini adalah turun tangannya Bodhisattva. Jadi ini begini. Yang pertama, sebetulnya intinya di sini, rely on silence. Selalu andalkan keheningan. Keheningan pikir dan keheningan hati. Apa-apapun kalau bisa jangan terlalu banyak gejolaknya. Ya. Artinya kamu itu kalau silence ini keheningan. Ini bukan berarti lalu kita harus cuma tinggal di Gunung Gelis. Ternyata di Gunung Gelis pun berisik. Ya. Kalau berisik. Di mana-mana pun kamu akan cari keramaian. Tapi di antara hiruk pikuknya keramaian ini, temukanlah keheningan. Spot di mana kamu bisa tetap hening dan hatimu tentram dan hatimu tenang. Di sini kamu bisa melihat. Nah, kalau kamu tidak bisa, don't engage these disturbances. Jika ada seperti gangguan-gangguan, don't engage. Itu jangan ditanggapi. Itu maksudnya begini. Kita hidup ini, ya kalau bisa, kita coba hindari gangguan-gangguan. Tapi kalau ada gangguan-gangguan, jangan ditanggapi, jangan direaksi. Sebaliknya, disturbance itu to disturb, ya, yang begitu. Distraction itu yang menarik kamu ke lain. Misalnya disturbance di sini, kalau di kantor atau di mana yang mengganggu ini kadang-kadang misalnya mulai dari hal simple. Kebetulan kantormu dekat mesin fotokopi. Right. Musuh fotokopi ini dipakai orang banyak. Krek, 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 krek. Terus kamu juga muring-muring hanya karena mesin fotokopi di sebelahmu. Nah, ini artinya, ini jelas disturbances. Ini ada gangguan. Tapi kamu kalau kamu tidak menanggapinya, bukan apa mencoba menghilangkan atau suppress, tapi not engaging. Kalau kita lagi duduk meditasi, ada thought, ada gangguan kan keluar begini. Itu kalau kita tidak tanggapi, the thought, just thought, it's okay. Makanya dikatakan di sini, nantinya akan gradually fade away. Dan distraction itu semakin gangguan-gangguan yang menarik kamu dari situ, itu bukan akan pergi. Yang penting dua yang terakhir ini, keep awareness clear and vivid. Jadi kesadaran harus selalu jernih dan tajam. Nah, untuk ini memang harus dilatih. Makanya kita latihan meditasi. Enggak mungkin kita jalan hidup ini kita bisa mikir seperti apa yang kita pelajari sama-sama beberapa hari ini kalau kita tidak punya perhatian yang jernih. Nah, untuk perhatian yang jernih itu harus latihan. Misalnya cuma 5 menit sehari. 5 menit sehari okay. Daripada kamu melupakan bahwa kamu itu punya komitmen untuk memperjernih dan mempertajam cara pandangmu. Yang keempat ini jelas, engkau akan berpisah dengan sahabat dan kerabat lama. Ini sebetulnya setiap kata ini bisa mungkin 2-3 jam di analisa. Tapi engkau akan meninggalkan kekayaan yang telah engkau timbul. Sang tamu, kesadaranmu akan meninggalkan tubuhmu. Jangan terlalu repot mengurusi kehidupan ini. Ini turun tangannya buat Isakwa. Long time friends and relatives, ini pasti akan pergi. Dan di sini kamu sudah mulai tahu, dikatakan bahwa ketahuilah bahwa sesuatu itu temanmu atau bahkan kekayaanmu, apapun yang sudah kamu ini tidak bisa diandalkan. Lalu apa gunanya mempunyai kekayaan, mempunyai apa, punya teman baik? Mungkin kalian masih ingat waktu kita di Palembang, mungkin waktu itu, mungkin Buran juga masih ingat, ada di situ seorang pandita yang jadi apa, upacara perkawinan itu, yang dia tanya, dia itu jadi apa, official untuk bisa menyaksikan, memberkati perkawinan. Masih ingat ya, waduh. Yang dia bilang itu berlawanan dengan hati nuraninya orang ini. Di wihara ini ngomongnya, dia juga apa, pandita yang sudah diberi izin untuk menyaksikan perkawinan ini. Dia malah bilang, sebetulnya itu pekerjaan itu berlawanan dengan hati nurani saya, dia bilang. Karena hati nurani saya, ngapain kawin? Toh nanti akan berpisah. Saya ini, saya sampai terperangah. Padahal dia official. Dan dia harus memberi ceramah, memberi pengarahan tentang perkawinan. Tapi dia bilang, ini berlawanan dengan hati kecil saya. Karena saya tahu bahwa semua orang yang saya saksikan, ini akan semuanya punya persoalan. Ngapain kawin kalau nanti ya bisa? Lah ini baca begini cuma, ya apa, yang punya apa, kelembutan hati sedikit, yang punya sifat pemurah. Orang mau kawin semangat diberitahu begitu kan mestinya. Ini apa, it's not so nice. Apalagi di Palembang, Burhan ingat nggak waktu itu? Mungkin nggak ikut ya? Ikut pasti waktu itu. Ingat kan kamu? Orangnya tinggi gitu di Palembang, di Sakya Kerti. Oh, yang kalau yang di Palembang ya? Dharma Kerti. Dharma Kerti, ya. Sakya Kerti yang di Jambi. Sorry. Get the wrong town. Nah, di Palembang, ini bukan begitu artinya. Kira-kira artinya gimana? Coba siapa yang mau volunteer? Oke, yang dari Jambi. Artinya, toh kamu akan kehilangan teman-temanmu. Right? You will separate from long time friends and relatives. Dan kamu akan meninggalkan kekayaan yang kau timbun. Ngapain sekolah? Ngapain kerja? Kamu dapat kekayaan, toh nanti akan hilang. Ngapain kamu punya sahabat? Ngapain punya begini? Nanti kan hilang. Artinya apa sih ngomong begini? Anybody? Artono, menurut kamu gimana?
Kalau yang kekayaan.
Ya, kekayaan.
Kalau yang berpisah dengan sahabat dan kerabat lama, sebelum berpisah dinikmati dulu.
Nah, itu. Nah itu. Jadi artinya ini intinya sebetulnya memperingatkan kita. Ini loh. Kamu kan tahu kan, nanti semua tidak memang benar. Orangnya ini apa, pandita ini memang benar. Ngomong semua perkawinan akan berakhir dengan perpisahan. Semua. Oh, nanti salah satu akan pergi dulu. Akhir-akhirnya ini. Tidak berarti selalu harus cerai atau bukan begitu. Atau akhirnya akan berpisah. Nah, tapi selama kamu punya begini, kerabat lama, ini dinikmati istilahnya Hartono. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Apa? Diapresiasi. Tidak cuma untuk dinikmati dalam arti kata pengambil duit. Kamu apresiasi tentang hubungan ini. Jadi dengan bersama-sama nanti juga membawa kebajikan. Kekayaan juga begitu. Mumpung kamu punya dan kamu sudah punya. Buddha mengatakan kok, salah satu kebahagiaan itu tidak punya utang. Nah ini kalau urusan koperasi juga agak sipot. Dan bank ini juga, Buddha mengatakan ada beberapa macam utang dan sebagainya macam. Pada dasarnya kebahagiaan itu, alangkah bahagianya kalau enggak punya hutang. Wah, I agree. Nah, tapi ini loh, bahasa kini ini kan harus dipikirkan apa kebalikannya. Jadi intinya sudah apapun yang kita dapatkan ini diapresiasi. Kalau kita tidak bisa apresiasi, ini nantinya akan hilang semua. Kalau kamu sibuk hanya ngumpulkan, terus nggak bisa digunakan seperti atau katakan uangnya pun juga bisa berguna buat orang lain. Cuma Hartono ini definisinya kadang-kadang juga agak apa risiko. Kirimi mamanya untuk sebulan seminggu dihabiskan dengan teman-temannya. Karena jadi bodhisattva dia, makin-makin. Enggak gitu lagi kan kamu? Udah. Dua minggu, iya. Oh, enggak, tapi sekarang dia mesti targetnya oke. Ya, jadi ini artinya. Jadi jangan terlalu repot mengurusi sang tamu ini apa? Your consciousness, your guest eventually will leave you. Jadi dalam hal ini ditulis di Tibet di abad ke-13. So, kata-katanya saya kira juga cukup pindah. Tapi mestinya right at that level. Itu sebenarnya not very deep level. Tapi Tong Meng Sampo ini very deep. Nulisnya di sini itu skillful sekali. Karena meskipun hanya untuk supaya bisa dimengerti secara dasar, tapi artinya dalam. Dan kita, kalau kita mau unpack every single thing, ini dalam sekali ajaran beliau. Berkumpul dengan teman-teman tertentu, tiga rasun terus berkembang. Belajar kontemplasi tanpa warna melemah. Cinta kasih dan belas kasih menyurut. Tinggalkanlah teman-teman yang tidak baik. Ini adalah turun tangannya Bodhisattva. Nah, saya akan baca 5 dan 6 sekaligus. Bersama-sama guru tertentu, kekuranganmu memudar dan kemampuanmu tumbuh bagaikan bulan menuju purnama. Andalkan guru-guru demikian, hargailah mereka melebihi dirimu sendiri. Ini turun tangannya Bodhisattva. Nah, jadi di sini, Tong Misampo itu mengatakan, ini di Tibet waktu itu. Pada dasarnya, kalau kamu apa berasosiasi di masyarakat, itu boleh dikatakan akan ada dua macam relasi, dua macam hubungan. Yang satu teman-teman tertentu, ini sebetulnya kan gue, teman-teman tertentu itu justru mengembangkan tiga racun tadi. Justru apa tiga racun ini apa? Dosa moha lobha. Justru teman-teman ini memstimulasi tiga racun tadi, trivisa. Nah dengan demikian kamu malah apa belajarmu itu apa juga mulai melemah. Melemah ya karena pada dasarnya kita ini apa berpikir Buddha Dharma ini kan melawan arus. Makanya ini di sini juga dikatakan begitu. Cinta kasih dan belas kasihnya pun menyurut tinggalkan teman-teman yang tidak baik. Nah di sini disebut jika with some teachers bersama guru-guru tertentu kekuranganmu memudar. Di sini digunakan apa lama kata lama di bahasa Tibet itu juga berarti kaliana mitra teman-teman yang mendukung. Nah yang lima ini, kategori lima ini teman-teman yang mempromosikan Triwisa. Yang keenam ini teman-teman yang justru apa dikatakan di sini your shortcoming fade away, kekurangan-kekurangan kita akan berkurang. Di sini Tong Meng Sampo itu mengatakan ternyata tidak dari temannya sebetulnya berkurangnya karena kamunya dengan berkumpul dengan ya disebut guru di sini lama di sini. Memang komentarnya banyak ini. Ini mengatakan biasanya untuk apa juga untuk guru-guru mereka itu juga bisa dipikir semacam itu, tapi intinya kira-kira bedanya antara grup yang nomor 5 dan grup yang nomor 6 apa? Hah? Yang satu? Ya, yang satu menambah, yang satu mengurangi kan? Nah, ini Dasarnya kan kira-kira begini. Biasanya teman itu disebut teman, itu biasanya masih ada hitung-hitungannya. Saya bisa dapat keuntungan dari itu atau tidak. Makanya yang namanya teman baik itu teman yang benar-benar baik, itu benar, teman yang benar-benar bisa dapat keuntungan. Teman yang benar baik itu hanya bisa membawa keuntungan benar baik. Teman baik itu yang membawa keuntungan baik saja. Tapi teman kurang baik ya, yang membawa kurang keuntungan. Jadi semuanya definisi kita biasanya kurang baik, baik, baik sekali, sangat baik. Itu tergantung how much we get from the friend. Kita biasanya, saya enggak ngomongkan semuanya. Makanya teman yang baik itu sebetulnya yang menerima apa adanya, yang enggak hitung-hitungan. Nah teman semacam itu hampir seperti guru, yang justru menumbuhkan seperti guru di sini. Guru itu sebetulnya ya, kalau didefinisikan, guru itu dasarnya dari guru itu berat, kata dasar Sanskerta. Jadi orang yang berbobot sebetulnya. Jadi harus semua di atas 70 kilo. Jadi yang kurang-kurang itu harus tambahin. Jadi coba berat. No, artinya guru di sini yang berbobot ini, karena guru-guru ini cuma punya satu interest. Ukurannya juga sebetulnya cuma satu. Yaitu sehubungan dengan guru-guru ini ingin mengembangkan yang disebut apa, murid-muridnya. Interestnya hanya itu. Kalau yang teman itu kadang-kadang masih ada risiko bahwa masih ada hitung-hitungan. Yang guru itu sebetulnya hanya interestnya hanya ingin mengembangkan potensi-potensi murid-muridnya. Maka kata, kalau ada guru terus bilang mengharuskan kita buka restoran atau apa gitu ya, itu mungkin juga dengan alasan mengembangkan kemampuanmu atau begitu. Cuma kalau sudah begitu-begitu itu, saya kok mungkin kok hati-hati. Ya nggak apa-apa sih, apa dengan konflasi. Jadi artinya jangan melihat guru itu sebagai Mickey Mouse. Orang itu kalau melihat Mickey Mouse itu kan begitu lihat senang gitu. Ya, dan dipikir, wah kalau ada Mickey Mouse bisa lebih senang. Ini waktu kita kecil. Nah, apalagi kalau ada Disney on show gitu. Nah, Mickey Mouse-nya datang. Kita datang berbondong-bondong, lihat ke sana, dengar gurunya, wah senang. Habis itu pulang, you got entertained. That's it. Sayang gitu. Sebetulnya yang guru itu sebetulnya kalau bisa juga untuk, karena dari segi gurunya harusnya yang interest hanya untuk membangun membangun apa interest. Yang ketujuh, terkungkung dalam penjara pola kebiasaan mereka sendiri, siapa, whom can ordinary God protect? Ini sebenarnya jawabannya, dewa mana yang bisa melindunginya? Ini terjemahnya, sebab apa? Jadi, whom can ordinary gods protect? Jadi, lebih baik diterjemahkan, dewa-dewa mana yang bisa melindunginya? Gitu. Mungkin lebih jelas gitu artinya. Artinya seperti itu. Siapa yang bisa engkau andalkan? Andalkanlah Tri Ratna. Inilah turun tangannya Bodhisattva. Nah, worldly god di sini ini apa terjemahnya Jikten ini bumi atau dunia, la ini Tuhan. Kita ini biasanya yang dijadikan dewa untuk perlindungan dewa ini, misalnya apa biasanya kekayaan, kekuasaan. Nama baik, dewa-dewa yang selalu menjadi tempel di sini, makanya juga enggak kaget kan di apa kebudayaan Romawi, kebudayaan di Yunani itu selalu yang dibesar-besarkan ini misalnya dewa kemenangan, dewa apa kekuatan, god of this, god of that, Hercules, Zeus, and lain sebagainya. Nah, di sini hidup ini kalau memang benar-benar kita harus mengandungkan sesuatu, yang bisa diandalkan apa di sini? Apakah kamu mau mengandalkan uangmu, mengandalkan kesehatanmu, mau mengandalkan teman-temanmu, mau mengandalkan all this thing? Now, of course, the question is that enggak ada yang bisa diandalkan di dalam kehidupan semacam itu. Kekayaan bisa berubah-ubah, ya, apa, kekuasaan bisa berubah-ubah, dan apalagi cuman kemasyhuran itu sebentar, terkenalnya sebentar, lalu hilang. Jadi kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita dan anu dari itu percuma. Makanya kita harus tahu. Di sini ini Tok Mesambu satu demi satu mulai melihat cara kita berpikir. Dan beliau cuma menggelitik supaya tahu bahwa penderitaan alam-alam rendah sungguh tak tertahankan. Para bijaksana katakan itu akibat tindakan negatif. Karena itu janganlah melakukan tindakan negatif, bahkan jika nyawamu adalah taruhannya. Nah, ini memang untuk orang-orang biasa, tapi intinya di sini yang lebih dalam dalam hal ini itu mengatakan kita kan tahu kan di mana kita ini marah, kita jengkel, kita yang notabene hampir seperti hidup di alam-alam rendah tadi. Nah, jika kita sombong itu sama dengan kita di alam dewa yang meskipun kelihatannya enak tapi juga masih menderita. Kita iri hati di alam asura. Kalau kita bengong, putus asa, hidup sehari-hari tanpa mikir, sudah pokoknya jalan, itu di alam kebinatangan. Kalau kita tidak pernah puas, segala macam itu di alam preta. Nah, dikatakan, ini diingat-ingat. Semuanya itu ada sebabnya. Yang disebut negatif di sini apa? Semua intinya, negatif itu yang merugikan yang lain. Makanya harus dijaga supaya tindakan kita itu jangan merugikan yang lain, karena dengan merugikan yang lain itu nanti hasilnya seperti itu, alam-alam yang kamu alami sesuai dengan itu. Kesenangan di tiga alam hilang dalam sekejap, bagaikan setetes embun di atas rumput. Kebebasan tertinggi tak pernah berubah. Arahkanlah tujuanmu pada hal ini. Ini turun tangannya Bodhisattva. Kesenangan di tiga alam, Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu di sini dikatakan. Jadi dimanapun itu ternyata kesenangan itu berubah-ubah. Status. Ini kita sudah bicarakan beberapa hari, jadi kita sudah ahli semua, sudah tahu semua di sini. Kebebasan tertinggi tak pernah berubah. Loh, katanya semua anicca dukkha. Ini kok ada yang tak berubah? Ini artinya apa? Artinya tadi yang Darto ngomong ke yang di dalam ini, yang ada di sini, ini berubah-ubah momentum-momentum pasti, tapi tidak berubah dalam arti kata itu hanya mengalami. Ini artinya di sini. Right. Sejak masa tak berawal, ibu-ibu telah mengasihimu. Jika mereka masih menderita, bagaimana engkau bisa bahagia? Nah. Tadi, sampai tadi itu foundation of practice. Nah, sekarang ini mulai dari 10 sampai 18 ini intinya mulai merasakan, mencoba merasakan emosi-emosi atau perasaan-perasaan tertentu yang nantinya digunakan untuk meditasi terima kasih. Misalnya, sejak masa tak berawal, ibu-ibu telah mengasihimu. Jika mereka masih menderita, bagaimana engkau bisa bahagia? Demi membebaskan para makhluk yang tak terhingga jumlahnya, bangkitkanlah bodhicitta. Inilah turun tangannya Bodhisattva. Apa artinya bahwa sejak masa tak berawal, ibu-ibu telah mengasihimu? Kalau memang keberadaan ini sejak masa tak berawal, itu permutasinya luar biasa. Tapi selalu permutasinya itu selalu berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kita berhubungan dengan semua ini, tentunya kalian itu dulu pernah jadi ibu saya pernah jadi ibumu, dan sebaliknya. Dan itu berarti. Ini hanya suatu indikasi bahwa menyatakan, jangan lupa, kamu dalam pergaulan, ini semuanya saling terkaitan. terutama misalnya dalam kantor gitu. Sebab kamu belum tentu tahu kalau kamu nanti memperlakukan orang ini karena hanya ini misalnya pelayan atau apa. Nah, pelayan juga bisa dipromosi. Di Indonesia kan ada kan pelayan terus yang jadi direktur yang sampai MM-an itu yang terakhir ini. Yang baru dihukum ini anak menteri yang menjadikan office boy-nya jadi direktur gitu. Ini kan apa is that, that so you don't know. Tapi juga di samping itu semuanya apa artinya kita ini seperti yang Su terangkan waktu katakan sumpah bodhisattva di Mandarin ini artinya gitu, kamu all beings are limitless, we free others. Sekarang kamu tahu sebabnya, right? Ini kan sekarang bisa kita rasakan sebetulnya bahwa ini hanya seperti ideal, right? Hanya ideal. Apa bisa seperti itu? Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi pertanyaan punya ideal seperti itu atau tidak. Ini loh yang penting dihayati. Jadi tulisan-tulisan semacam ini itu bukan bisa dicapai seperti itu atau tidak sih. Misalnya kita baca Jataka, ada apa? Ini ada Buddha waktu dulu melemparkan badan ke anak-anak macan, gitu. Itu bukan berarti nggak soal sebetulnya. Itu benar atau tidak sih Buddha melemparkan anak macan? Nah, persoalannya itu luar biasa ya. Orang kalau bisa sampai begitu, kita pun bisa lalu tergerak begitu. Apalagi cuma hanya penghilangan begini. Nanti di sini pun akan ada semacam itu. Jadi intinya teknik di sini itu bukan lalu terus kita gagal kalau kita tidak mencapai di sana. Tongwe Sampo pun mungkin juga tidak bisa seperti ini, tapi punya keinginan seperti itu dulu. Ini kuncinya. Dengan kamu punya keinginan seperti itu, ini kamu terus sepak terjangnya ini lain. Semua penderitaan dikarenakan menginginkan kebahagiaan sendiri, penggugahan sempurna dikarenakan ingin membantu makhluk lain. Ini juga aneh. Karena itu sepenuhnya ambillah penderitaan makhluk lain dan berikanlah kebahagiaanmu pada mereka. Ini sebetulnya yang disebut tadi meditasi terima kasih atau tonglen. Nah, ini teknik. Karena memang betul penderitaan semakin kita itu memikirkan kepentingan kita sendiri terus, tentunya akan hanya membawa kependeritaan untuk kita sendiri. Tapi kalau justru mementingkan kepentingan yang lain, itu akan membawa kebahagiaan ke kita. Kita kan tadi beberapa hari sudah belajar, semakin kita egois, semakin kita menderita. Meskipun kelihatan begitu, tapi semakin kita malah menjadi. Nah, untuk itu, exchange completely with your happiness with others. Ini begini, exchange oneself and others ini begini. Misalnya, ini saya ingin terangkan karena teknik ini luar biasa sebetulnya. Ya, exchange apa? Menukar diri kita dengan yang lain. Biasanya kita kan ngomong, kalau saya jadi kamu, saya nggak mau gini-gini. Nah, sering kan kita ngomong, bisa nggak saya jadi kamu? Nggak bisa kan? Kamu tetap bisa ngomong. Misalnya ada apa? Misalnya temanmu ya, teman sekolah, sedih sekali karena kelincinya mati. Ya, kamu terus bilang, dah jangan sedih. Saya bisa merasakan kesedihanmu. Pada waktu itu saya juga kehilangan. Ya misalnya kamu bilang gitu. Pada waktu itu saya juga kehilangan. Apalah kamu juga bukan kelinci, cuma kamu bilang kehilangan apa. Bisa enggak kamu merasakan kehilangannya dia dan kamu? Enggak bisa kan ya? Ya, is that right? Bisa enggak kita mengatakan misalnya papa baru meninggal atau mama saya baru meninggal, terus lalu ada orang yang tahu, ya saya ikut bela sungkawa, saya bisa merasakan begitu. Menurut saya, lah kok kamu tahu? Bukannya saya ngomong sedih-sedih saya sendiri sudah enggak usah ikut-ikut. Itu cuma apa tapi kamu tahu apa? Kamu tahu tapi kamu ngomong ya saya bisa ikut merasakan juga. Enggak bisa kan? Nah, ini ada teknik yang namanya equalizing and exchanging oneself and others. Ini oleh Master Shanti Dewa. Equalizing itu menyamakan, exchanging oneself and others, menukar diri kita dengan yang lain. Equalizing and exchanging oneself and others. Nah ini tekniknya begini. Kalau bilang, saya jadi kamu, saya bisa rasakan. Kalau saya jadi kamu, Hartono, saya selesaikan dulu sekolahnya, baru terus apa full gas di Prudential. Gitu. Misalnya, kalau saya jadi kamu, nah, misalnya saya ngomong gitu. Saya kan gak bisa jadi kamu. Ya, nyatanya gak bisa kan? Atau tadi kamu sakit, apa katakan temanmu kelinci yang mati, kamu gak bisa merasakan. Tapi sekarang saya yang nama equalizing, kalau saya sama dengan kamu, then I exchange. Sekarang saya ya, berdiri di situ sebagai Gabby. Nah sekarang Gabby kan saya nih di sana ya. Saya equalizing dulu kan. Saya berdiri di situ sebagai Gabby. Dulunya kan kalau saya jadi Gabby kan nggak mungkin ya. Nah kalau sekarang saya equalizing, saya berdiri di situ sebagai Gabby. Ini Gabby ya. Terus Gabby yang saya ini lihat ke saya. Exchanging, now equalizing. Nah dua-dua kan saya ini. Tangkap nggak? Apa saya ulangi? Diulangi ya. Kalau saya bilang saya Gabby, kalau saya jadi kamu, saya lain kali jangan beli kelinci. Lain kali beli mainan kelinci saja, enggak mati-mati. Nah, misalnya karena apa? Karena saya nah, Gabby mestinya upset karena saya enggak bisa merasakan perasaan Gabby. Nah, di sana Gabby, di sini saya. Saya cuma ngomong kalau saya jadi Gabby. Tapi ternyata kan enggak bisa kan ya? Ya. Nah, sekarang ini yang namanya equalizing and exchanging oneself and others ini oleh Master Shanti Dewa. Ini tekniknya begini. Oke, sekarang exchanging oneself. Nah, saya jadi Gabby, tapi sekarang tidak saya ini jadi Gabby, tapi saya menempatkan diri di sana sebagai Gabby. Jadi yang di sana itu saya, tapi jadi Gabby kan ini ya. Perasaannya ya nggak sama kan? Tetap nggak sama. Tapi itu paling tidak itu saya di sana, cuma sebagai Gabby sekarang. Nah, sayanya yang Gabby ini atau Gabby-nya yang saya ini lihat saya. Nah, ini kan dua-dua saya nih sekarang. Dua-dua saya. Nah, kalau dua-dua saya mestinya saya ngerti. Kalau saya dalam posisi itu lihat saya sendiri mestinya saya suruh apa ya? Nah, sekarang kamu enggak punya alasan untuk bilang enggak ngerti. Karena dua-dua saya kan. Oh, kalau gitu kalau saya yang jadi Gabby di sana, mungkin kok enggak senang dikuliahi, enggak senang diapakan, cuma senang hanya ditemani. Now I know. Dan makanya saya lalu nemani Gabby saja. Itu akan selalu sama dengan apa yang Gabby benar ini mengharapkan atau tidak. Ya belum tentu sama. Karena Gabby ini kan orang lain nih. Kamu kan tetap orang lain. Kamunya sendiri, Gabby-nya sendiri itu mungkin mengharapkannya lain. Tapi pada saat itu saya yakin sekali. Karena saya bisa merasakan sendiri. Karena itu antara saya dan saya. Orangnya sama gitu. Misalnya kita ketemu teman. Ya, kalau ngomong. Makanya. Jangan bilang kalau saya jadi Hartono. Mikirnya. Kalau saya ini diposisikan di Hartono, lihat saya. Ini kira-kira yang diharapkan oleh sayanya ini, mengharapkan saya yang di sini itu apa ya? Jadi dua-dua saya kan ya? Nah ini loh, keberanian bodhisattva ini di sini. So, okay, I'll do it. Whatever you do. Mungkin juga enggak diapresiasi karena orangnya lain. Tapi sebetulnya sudah enggak soal, karena kamu yakin sekali bahwa hatinya clear, dan enggak ada keuntunganmu antara saya dan saya. You do. Ini teknik mereka ini semacam begini. Right? Ini yang selebihnya itu juga bisa lebih cepat lagi. Cuman saya kira we finish here and we come back and we habis ini you apa lunch and then discussion. Nanti sambil discussion sambil saya nyusup sana sini urusan ini. Oke. Nanti saya sambil lunch ini saya coba sambil kita. But we will cover this. We'll cover this. We'll cover this. Okay, let's go and have lunch. Kalau enggak ditunggu orang.